Thomas Cranmer, který přesně pod takovým rozsudkem zemřel, byl prvním protestantským arcibiskupem z Canterbury a autorem první oficiální protestantské modlitební knížky. Ironicky, Lord Ramsay, poslední arcibiskup z Canterbury, který zemřel v roce 1988, byl známý pro svou touhu spojit světové církve a tím zvrátit reformaci spojením s Římem. Jsou tací, kteří zapomenuli. Ne tak biskup Rille, který napsal v roce 1880 se zřejmým velkým pohnutím, přál bych si, aby si čtenáři uvědomili, že upálení mariánských, Bloody Mary, mučeníků je čin, který římská církev nikdy neodsoudila, neomluvila se za něj, či dodnes neprojevila lítost. Nikdy neprojevila lítost za jednání s lidmi z Vaudovis nebo Albigenses, nikdy neprojevila lítost za vraždy španělské inkvizice. Nikdy neprojevila nejmenší lítost nad upálením anglických reformátorů. Měli bychom si to zapsat do srdcí a nechat pevně zakotvit, až dlouhé jim se nikdy nemění. Na místě, kde byli Cranmer, Ridley a Latimer upáleni, stojí kamenný kříž a deska na domě před Oxford Balliol College. Větrem ošlehaný pomník připomíná těm málo, kteří ještě pamatují, že stovky jiných, právě tak jako tyto tři, dali svá těla v opozici omylům Říma, omylům, které jsou stále základem katolicismu. Hugh Latimer byl nejvzrušujícím kazatelem své generace. On a jeho společník v mučenictví byli přivázáni zády k sobě ke kůl na hranici. Latimerova slova jsou snad tak nejpohnutější ze slov všech mučeníků. S odvahou a vírou volá ke svému příteli, jak se tak plameny počaly zdvihat, udělej si pohodlí, pan Ridley, a buď jak muž. Tento den, s boží pomocí, zapálíme v Anglii takovou svíci, která, jak věřím, už nikdy nezhasne. Zones Reformation. Tato svíce dnes liká jen velmi slabě, a je nebezpečí, že uhasne. Jak si můžeme dovolit zapomenout? Omyl rekonstrukce. V našem krátkém přehledu historie církve jsme se podívali na některé pokusy o pokřesťanštění společnosti pomocí spojení církve a státu. Nejenom, že takové pokusy neuspěly v zlepšení všeobecné zbožnosti, ale výsledek byl na škodu jak církvi, tak i státu. Martin Luther připouští neúspěch a prohlašuje, je zcela vyloučené, aby byla křesťanská vláda i jen v jedné zemi, protože zlí jsou vždy ve většině. Hugh Thacker, Compendium of Luther Theology. Přesto všechno, falešné vize jak změnit svět pro Krista, infiltrací a nakonec převzetím vlád pro Boha, je velmi atraktivním obrazem pro mnoho křesťanů, kteří nemohou odolat tomu, co Coulson nazývá největším pokušením dneška. Římskokatolická církev sněla tento sen od dob Konstantina. Viděli jsme ukázku nešťastných výsledků v historii minulosti. Apoštol Jan, pod inspirací svatého ducha, předpovídá úžasný růst, potom pád a nakonec boží soud nad děvkou církve, potom, co se spojí s antikristem, ve snaze ustavit nový světový řád. Zatímco ústředí bude v Římě, falešný náboženský systém bude reprezentovat všechny církve, denominace, kulty a náboženství spojené v jeden celek. Křesťané naší doby opakují ten stejný omyl z minulosti, když se snaží smíchat náboženství a politiku. V každém národě byla protestantská reformace spotvořená nebiblickou směsí svatého a nečistého. To přišlo opakováním katolického spojení s vládami světa. Konečným výsledkem se stal stát církev, systém Evropy, který dnes představuje protestantskou verzi katolicismu objímajícího nečistotu na prsou církve. Separace božího lidu od světa je imperativem víry. Porušení tohoto biblického principu bude vždy destruktivní. Chadwick k nám připomíná, katolíci odmítli princip puritánského pohledu na církev jako svatou a výlučnou společnost v empirické realitě a tvrdili, že církev je jako Noémova archa, s čistými i nečistými zvířaty, nebo jako pole z podobenství, kde pšenice a plevel zůstávají společně, až do posledního soudu. Chadwick, Malí christianity. Když píše o rozvoji po Konstantinovi, Peter Brown vysvětluje, spojení se státem, místo aby bylo zdrojem zlepšení, stalo se velikým nebezpečím a svodem. Například rozšíření křesťanství v Africe, nevybíravé naplňování kostelů, jednoduše odstranilo morální milníky, které oddělovaly svět od církve. Peter Brown, Augustine of Hippo, 1967. Lukáš nám píše, že čistota a síla rané církve byla tak mocná, že si nevěřící nedovolili vstoupit do církve, i kdyby mohli. Skutky 5 hodin 13. Na rozdíl od toho, Augustin vypisuje každý bolavý detail, který se stal běžností v římskokatolické církvi. Člověk, který vstoupí do kostela 4. století, nutně uvidí opilce, lekomce, podvodníky, hazardní hráče, smilníky, lidi, kteří nosí amulety, zákazníky k čarodějů, astrology. Takový člověk si musí uvědomit, že ti stejní lidé, kteří plní kostely na křesťanské svátky, plní také divadla na pohanských slavnostech. Ekklesia, povolaná společnost věřících. Je velmi zřetelně naznačeno od Genese až po Apokalypsu, že boží speciální lid, děti Izraele, jsou zcela odlišní od všech lidí tohoto světa. Počínaje Abrahamem, Bůh ustavil speciální podmínky, které vládly vztahu s jeho vyvoleným národem, které, v tom stejném smyslu, je chránili od vlivu světa, něco, co Izrael mnohokrát porušil a moderní Izrael zcela opustil. Původně měl Izrael nejenom odlišné náboženství, ale i jeho dieta, hygienické předpisy a celý způsob života byl zřízen, aby udržoval separaci od pohanů. Izraelská unikátnost byla, pochopitelně, zřetelná pro národy kolem. Sám Bůh řekl svému lidu o zákonech, které jim dal, národy, které o těchto zákonech uslyší, řeknou, který národ je tak veliký, aby měl Boha tak blízko u sebe. Tečka a čí zákony a předpisy jsou tak spravedlivé, jako tento zákon. Deuteronomy 4:5-8. Není proto žádným překvapením, že církev, založená Ježíšem Kristem, se také nazývá zvláštním, odlišným, odděleným lidem. 1 Petr 2:9. Starozákonní výzva Izraeli, vyjděte z nich a oddělte se, 2 Korint 6:17. Byla aplikována Pavlem na církev. Skládající se jak ze Židů, tak i z pohanů, církev je oddělená a rozdílná od zbytku světa, včetně Izraele. Křesťané, jakožto občané nebes, nemají přijímat životní styl nespasených, ani jejich tělesné touhy, a v žádném případě se nemají ženit či vdávat s těmi, kteří nepatří Kristu. Křesťané by se také neměli spolčovat v obchodě, či v jakémkoliv jiném podnikání, aby nebyli zapřaženi do cizího jha s nevěřícími, 2 Korint 6:14. Bohužel, právě tak jako moderní Izrael, moderní církev také opustila princip separace. Řecké slovo, které používá nový zákon pro církev, je ekklesia, což znamená společnost lidí, kteří byli od někud vyvoláni. Ježíš povolal své učedníky ze světa, aby ho následovali skrze smrt a vzkříšení do světa nového. Připravil je na to, že budou tímto světem nenáviděni. Tito lidé měli za úkol povolávat další učedníky a ti opět další a další, v tomto zvláštním poslání. Tento příkaz, který vyšel z úst Krista a je známý pod názvem Great Commission, velké poslání, Matouš 28:16-20, se dostal až k naší generaci a je výzvou pro všechny křesťany právě tak, jako kdysi byl výzvou pro první učedníky. Zeptejte se sami sebe, kdo jiný ztracenému světu o Kristu poví. Ve své modlitbě v Janu 17, Kristus obětovně poukazuje na skutečnost, že jeho učedníci, i když zůstávají jako svědkové na zemi, z tohoto světa nejsou, ale byli z tohoto světa vybráni. Když se apoštolové a starší sešli na prvním církevním sněmu v Jeruzalémě, Barnabáš a Pavel prohlásili, jaké zázraky a znamení Bůh mezi pohany vykonal. Skutky 15:12. Ovšem největším překvapením pro ně byla skutečnost, že se pohané obraceli ke Kristu. Apoštol Jakub potom vysvětlil, že některá starozákonní proroctví se plnila, jak tak Bůh si vybíral z nich pohanských národů lidi pro své jméno. Skutky 15:14-19. Hodina Weinhaus a Tom Jais poukazují v jejich výborné knize Dominion Theology, Blessing or Curse. Povšimněte si Apokalypsy 7:9. Veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů, jazyků a z každého lidu. Řecká předložka ek znamená v angličtině out of, česky Venus. Ve skutcích 15:14, když Jakub říká, Šimon pověděl, jak se Bůh předem postaral, aby z pohanů přijal lid pro své jméno. Je předložka ek použita také. Dále, slovo pohanmé je to stejné řecké slovo použité v Matouši 28:19, velké povolání, a je přeložené národy. A tak myšlenka, kterou nový zákon učí, je, že Kristus se povolává z národů lidi pro své jméno, tělo Kristovo. Nikdy Bible neučí, že se celé národy obrátí ke Kristu, nebo že máme vytvořit křesťanské národy. Kristus vysvětloval, že z velikého množství lidí, kteří jdou po široké cestě do skázy, relativně málo z nich uposlechne výzvu jít úzkou cestou, která vede k životu. Matouš 7:13-14, Lukáš 13:23-24. Tento malý počet, jak židů, tak i pohanů, povolaných Duchem Svatým potom, co reagovali na evangelium, představuje církev, Kristovo tělo. Bible jasně učí, že potom, co byli povoláni z tohoto světa, křesťané, i když ve světě zůstávají, mají zůstat od světa odděleni. Co to znamená? Zatímco musíme nechat na čtenáři, křesťanovi, aby si on sám pro sebe studoval a vykládal biblická učení na tento důležitý námět, můžeme stručně poukázat na několik základních skutečností. Některá povolání, zahrnující práci v hráčském kasinu, bordelu, nebo baru například, se zřejmě pro křesťana nehodí. Všeobecně ovšem, křesťan žije i pracuje bok po boku s bezbožnými, ať už jako zaměstnanec soukromého nebo státního podniku. Separace tedy neznamená žít ve vlastních, oddělených komunitách, nebo vyhýbání se druhých, ale život uprostřed každodenního, většinou velmi blízkého, kontaktu se světem. Pakliže v nás Kristus opravdu žije, potom budeme myslet, žít, jednat i mluvit stále více tak, jak by v každé z těch našich situacích myslel, žil, jednal i mluvil Ježíš Kristus. Jak tak dozráváme v našem vztahu k němu, budeme našemu ideálu stále blíž a blíže. Křesťanský život není dodržování pravidel a předpisů kterékoliv denominace, ale život v poslušnosti Božího slova pod vedením a posílením Božím duchem. Skutečnost, že patříme Kristu, by měla být zřejmá a tento rozdíl nás separuje, i když projevujeme soucit a lásku vůči nespasené osobě, se kterou právě máme styk. Bohužel, pohled světa na úspěšný obchod ovlivnil i církev, která podle jeho vzoru se snaží prodat křesťanství světu tím stejným způsobem. Mnoho křesťanů se domnívá, že je třeba použít techniku Dale Carnegieho, když se snaží představit Krista. V jejich snaze o lásku světa kompromitují své svědectví, často bez uvědomění si, že světový standard se stal částí jejich myšlení. Zapomínají, že svět, povětšinou, nikdy nepřijímal a ani nepřijímá Krista dobře a ukřižoval by ho zase, kdyby k tomu dostal příležitost. Pavel nám dává k zamyšlení něco, co se týká vztahu křesťanů a světa, nedej Bůh, abych se čímkoliv chlubil, leda křížem našeho Pána Ježíše Krista, skrze kterého je pro mě svět ukřižovaný a já pro svět. Galackým 6:14. Nová výzva pokřesťančit svět. Takové verše jasně popírají dnešní populární názor, že křesťané se mají zaměstnávat událostmi světa, aby byli schopni jednou, případně, tomuto světu vládnout. North, Liberating Planet Earth, 1987. Jak už jsme se zmínili, tento názor, potom co byl zachován v celkem malé skupině, Manifested Sons of God, která stojí na fanatickém kraji letničního hnutí, počal získávat popularitu mezi charismatiky. Podobné teorie jsou zanášeny do hlavního proudu evangelických církví, koalicí pro oživení, Coalition on Revival, vedenou jejím zakladatelem Zegrim Stradem. Na druhé straně se COR zdá být silně ovlivněná již zmíněnými rekonstrukcionisty jako je Gary North a Rosa Sierra Schidobony. Prakticky zcela neznámý před 20 lety, rekonstrukcionismus značně ovlivňuje evangelické církve. S více než 100 vydanými vlastními knihami, mnohými oběžníky a kazetami o jejich učení, vedení rekonstrukcionismu je plodné, vysoce inteligentní a agresivní. Bill Moyers ve svém třídílném televizním programu, který byl vysílán po celé USA v prosinci 1987, věnoval celý čas rekonstrukcionistům a jejich postmileniální výzvě pro křesťany, aby převzali vládu nad světem, než se Kristus vrátí. To, co Abraham Kuiper dosáhl v Holandsku na počátku tohoto století, je často uváděno jako příklad toho, co rekonstrukcionisté a COR doufají dosáhnout. Za Kuiperova vedení křesťané kontrolovali největší noviny v zemi, založili Free University of Amsterdam, kde se vyučovalo z křesťanské perspektivy, založili nové křesťanské denominace, založili politickou stranu, která měla pod kontrolou zákonodárství po více jak 10 let, založili křesťanské odbory a sám Kuiper byl zvolen do úřadu ministerského předsedy na 4 roky. Tento pozoruhodný výsledek, který Grimstad vystavuje jako model toho, co COR hodlá dosáhnout, zanechal nakonec Holandsko v horším spirituálním stavu než bylo předtím. Pakliže by COR lomítko rekonstrukcionické teorie byly správné, potom by se ten veliký úspěch dosáhnutý Kuiperem stal základnou pro další rozšíření Božího království. Namísto toho se stal úplný zvrat, jako kdysi ve Florencii za Savonaroli. Dnešní Holandsko je úplnou antitezí toho, čeho Kuiper a jeho spolupracovníci ve vrcholném bodě jejich úsilí dosáhli. Přesto všechno, stále opakující se téma rekonstrukcionistů je slavný cíl celosvětového podmanění. Raymond Pan Josep z Council of Chalcedon, 1982. Další autor si pohrává s tímto pohledem, musíme strhnout bezbožné pevnosti tohoto světa a postavit na jejich místě instituty boží. Tom Rose, Christ's Kingdom, Haushalt Web Wild, 1981. A opět další apel k pokřesťanštění všech národů, Francis Nigel Lee, From Atheist to Christian Minister, 1984. David Hilton udržuje prohlašování o podmanění, osudové určení křesťanů je převzít všechna království světa. David Hilton, Dies of Vengeance, 1987. Gary North tvrdí, že to, co Kristus měl na mysli, když poslal své učedníky do světa, aby učili evangelium, je, Bůh chce, aby křesťané kontrolovali svět v jeho jménu. My chceme vidět biblickou rekonstrukci Spojených států tak, aby posloužili jako příklad, který potom bude následovat celý svět. North, Liberating. Cílem je pokřesťanštění celého světa, než se vrátí Kristus. George Grant píše, Boží armáda se musí podrobit do zemi, vládnout nad ní a dominovat. Křesťané jsou voláni do války. A je to válka, ve které očekáváme vítězství. G. Grant, Bringing in the Chaves. Hilton píše, naším cílem je světovláda pod Kristem, převzatí světa, chcete-li. My formujeme světovou historii. On nás pověřil, abychom dobili svět. David Hilton, Paradis Restored, An Eschatology of Dominion. 1985. Zdá se, že volba vybraných, Ecclesia, k přípravě na odchod do nebe se změnila na dobytí světa a zabydlení se v něm. K tomuto cíli se snaží COR převzít 2 okresy v Kalifornii. Tento, křesťanský, program má 12 bodů. Žádají účastníky mimo jiné, vyměnit protibiblickou legislaturu za spravedlivé, zdravé biblicky orientované zákonodárství. Vyměnit protibiblické státní úředníky, obecní rady, starosty, státní senátory, členy školních rad, za biblicky orientované kandidáty. COR, National Newsletter, 1987. Během prvních 3 století, církev nikdy neuvažovala o rekonstrukci společnosti. Ježíš jasně řekl, moje království není z tohoto světa. Nikdy se nezmínil o reformaci zkorumpovaného římského režimu, nikdy nenaznačil, že bychom měli infiltrovat byrokracie vlád, nikdy nebyl pro organizovanou sociální nebo politickou akci, nikdy nechtěl, aby jeho následovníci se lehli na ulici před římské legie, nebo aby udělali protestní průvod na Řím. Ježíš speciálně říká, nemodlím se za svět, ale za ty, které jsi mi ze světa dal. Ani Pavel, ani Petr nikdy neplánovali masové demonstrace proti vládní korupci, proti římské okupaci Palestiny nebo za účelem zřízení křesťanských hodnot po celém impériu. Naopak, Petr píše, k tomu jste přece byli povoláni, neboť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám příklad, aby jste šli v jeho stopách. Tečka, když mu spílali, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale předal vše tomu, který soudí spravedlivě. 1 Petr 2 hodiny 21 až 23. V prezentování Krista světu, církev se měla chovat jako se vždy choval on. Čas na dobytí světa přijde teprve, až se vrátí v moci a slávě. Odpovídající sociálně lomítko politické akce umírněné rozumem. Veliké poslání nezahrnuje v sobě ani sociální, ani politické akce zamířené na svržení nebo reformování vlád a zřízení. Velké poslání znamená učit evangelium za účelem transformace jednotlivců ku změně jejich konečného osudu. Zatímco je místo a čas pro zákonné a vhodné sociální a politické akce, nesmíme je zaměňovat s velkým posláním. Rozhodnout o tom, co je zákonné, musíme rozlišovat mezi právem vlády a právem jednotlivých občanů. Tato práva se liší jak místem, tak i časem. Mnoho z toho, co je zákonné ve Spojených státech, nebylo zákonné v bývalém Sovětském svazu o nic více, než by bylo v bývalé Římské říši. Na druhé straně nejsou křesťané povinní uposlechnout každý rozkaz vlády. To je jasně vidět v příkladech, které nám zanechali jak Ježíš, tak i apoštolové, kteří, aby uposlechli Boha, odmítli poslouchat židovské náboženské autority. Samotné Kristovo vzkříšení bylo pohrdání římskou pečetí a i hlídkou, která tam byla postavená, aby on v hrobě zůstal. Písmo učí, že žádná vláda nemá jinou autoritu než tu, která pochází od Boha, Římanům 13:1, a občané tudíž nejsou vázáni civilními zákony, které by porušovaly Boží vůli v jejich životech. Žádná vláda, například, nemá právo zakazovat křesťanům uctívat Boha, vlastnit a studovat Bibli, nebo rozdávat biblické letáčky či jakkoliv sdílet svou víru s ostatními. Dále nemá žádná vláda právo nutit občana, aby porušil Boží zákony proti své víře, nebo proti Bohem danému svědomí. Vláda má právo dohlížet, aby její občané byli vzděláváni způsobem, který posiluje schopnosti národa přežít a růst. Ale nemá právo, pod pláštíkem výuky, pokoušet změnit víru dětí vychovaných v křesťanských rodinách proti víře jejich rodičů. Následně, rodiče mají právo, v poslušnosti k Bohu, odmítat individuálně či kolektivně a odporovat učení ateisticko-lomítko humanitním teoriím, okultu či náboženským, k čarodějnictví, New Age a pod. Pro své děti, učení, které je proti jejich křesťanské víře. Mají právo odporovat nemorálním učení ve veřejných školách, které nabízí mladým mozkům ideje a pokušení, která by se jinak v jejich věku neobjevila. Běžné příklady jsou různé druhy sexuální výchovy, změny v hodnotách, prezentování homosexuality nebo volného sexu jako pouze jiné životní styly, nebo jakékoliv jiná učení, která podkopávají křesťanství v očích dětí křesťanských rodičů. Pochopitelně musíme dělat rozdíl mezi pokusem vnucovat hodnoty druhým a mezi prostým vysvětlením vlastních hodnot v poslušnosti k Bohu. Je jedna věc ochránit vlastní děti od vlivu bezbožných vlivů, které jsou urážkou Boha a které porušují práva, která Bůh vládě dal, zcela něco jiného je pokus vnucovat naše biblické hodnoty bezbožnému světu. Například, není potřeba změnit celou učební osnovu, abychom zabránili špatnému vlivu na naše děti. Protest, nebo jakákoliv akce by měla být postačující, například vyjmout děti křesťanských rodičů z některých instrukčních předmětů, spíše, než nutit křesťanské hodnoty na celou populaci. Na druhé straně křesťané v Americe mají každopádně právo, je to právo zaručené, které není božími zákony zaručené, snažit se získat politický úřad a použít jejich volební sílu, prosazovat své hodnoty. Čím však vyšší postavení to je, tím menší je pravděpodobnost, že zvolený křesťan bude moci jako křesťan fungovat, ať už uplatňovat křesťanský vliv skrze svůj úřad, nebo si udržet nekompromisní svědectví pro Krista. Mnohem více dobrého může být vykonáno na nižších stupních úřadu. Například, školní rada, ve které je většina křesťanů, bude víc užitečná než křesťanská většina v prezidentském kabinetu. Zatím, co to písmo nijak neprosazuje, není žádný zákaz proti vhodné sociální akci v zájmu zbožnosti. Ovšem, je třeba moudrosti v rozhodování o každém případě. Je veliký rozdíl se pustit do politiky natolik, že se dostaneme do spolku s bezbožným světem v organizování světa, anebo jednotlivě či kolektivně se postavit pro dobro a spravedlnost při použití legálních prostředků. A opět, v první řadě musíme dát přednost věčné destinaci duší a nenechat se oslepit nějakým dočasným zájmem, ať už momentálně vypadá jakkoliv důležitým. Překroucené veliké poslání. Je nám nyní řečeno, že získat duše pro Krista a připravit je pro nebe, je pouze částí velkého poslání, zatímco přinutit bezbožné, aby se řídili podle biblických principů, je ztracené tajemství, změnit svět pro Krista. Idea, která se dnes nabízí pro splnění velkého poslání, neznamená nutně změnu lidské budoucnosti z pekla na nebe. Může ale přimět bezbožné, do pekla pochodující hříšníky, aby žili etické životy v poslušnosti božích zákonů pro jejich pozemský prospěch. Gary North vysvětluje toto nové chápání spásy a velkého poslání. Postmilenialista neučí, že celý svět bude jednou obydlen regenerovanými lidmi, ale že celý prožije kulturní požehnání jako výsledek rozšíření evangelia. G. North, Dominion and Cum Grace, z Biblical Basis for Progress, 1988. Zájmem evangelického světa byla spása duší a dlouho bylo zanedbáváno ozdravení institucí tohoto světa. Ale Boží syn zemřel, aby spasil, ozdravil všechny lidi, i když nezemřel, aby všechny lidi regeneroval. Tím, že zanedbávají ozdravit kosmos, světový řád, křesťané popírají zevrubnou povahu Kristovy spásy. G. North, is Valtruning Down. Crisis in a Christian World View, 1988. Písmo nikde nepoužívá výraz spasit ve vztahu k evangeliu nebo velkému poslání tak, jak tvrdí North. Přesto všechno dnes sjí trendu vnitř církví, udělat ještě jeden pokus pokřesťanštit svět, i když všechny dřívější pokusy ztroskotaly. Roste naděje, reformovat každou oblast v životě všech národů podle standardů Božího slova. Navzdory logice a písmu, COR, manifesto, prohlašuje, že velké poslání přikazuje církvi, jako učiteli, příkladu, soli země a světla světa, aby donutila světskou společnost a její zřízení přijmout křesťanský způsob života. U Lincolnova memoriálu 4. července 1986, jako smělou výzvu zbytku církve, 50 členů vedoucí rady COR a 500 delegátů podepsali Manifesto Forus Christian Church, Declaration and Covenant. COR doufá, vysvětluje leták, že každá americká a kanadská církev, která se řídí Bibli, podepíše také, protože to reprezentuje Boží vůli pro celou křesťanskou církev na konci 20. století. COR National Newsletter, juli 1986. COR literatura nadšeně prohlašuje, Manifesto Covenant, analogie 95 tezí Martina Lutera, bylo přibit na dveře církve, 50 členy COR rady. Z Boží milosti, událost rozvinutí tohoto dokumentu církvi a světu vyznačí obrat v historii, kdy se tělo Kristovo probudí a zaujme vedoucí úlohu ve světě. Potom, opět, uvidíme, jak církev transformuje svět a ovlivní jej, aby se přizpůsobil biblickým standardům. A každá sféra života na této planetě bude naplněna, očistěná a ozdravena biblickými principy. From Zbrochure, An Invitation to the Continental Congress 3 on the Revival of Christianity and the Reformation of Society, 1987. Toto prohlášení je nejenom překroucení velkého poslání, ale také velmi nebezpečně zavádějící. Už ta fráze, opět, naznačuje, že kdysi v minulosti to, co navrhují, se už podařilo. Kdy církev transformovala svět a ovlivnila jej biblickým standardem. Jediná doba, která se tomu přibližuje, je středověk, kdy římský katolicismus vládl světu a dosáhnul vrcholu své moci za papeže Innocenta III, 1198 až 1216. Walter James nám připomíná, že v oněch dnech křesťanství bylo nepopíratelným pánem na scéně. Dvojité V. James, z Christiana in Politics, 1964. Soudhen píše, ideální církev 12. a 13. století byla společnost disciplinovaného a organizovaného kněžstva, které řídilo myšlenky i konání poslušných a ochotných občanů, jak králu, tak i sedláků. Soudhen, Western. Těžko by se dalo tvrdit, že křesťanská církev kdy měla větší kontrolu nad světem, než tomu bylo ve středověku, o kterém se Grimstad tak chvalně zmiňuje. A přesto jsme viděli smutný výsledek tohoto triumfu. Spojenectví se silami světa vytvořilo autoritářskou, skorumpovanou církev. Reformace spadla přesně do té stejné pasti. A nyní se nám představuje nová reformace, která doufá v křesťanskou rekonstrukci společnosti celého světa, která je speciálně vytvářena tak, že udělá ty stejné chyby. Vysoké naděje a zklamání. Přes všechny zkušenosti z minulosti, v záblesku nedávných zřejmých úspěchů, které následovaly veliké volební vítězství Ronalda Reagana v roce 1980, konzervativní křesťané Ameriky byli přesvědčeni, že volba jejich kandidátů na klíčové pozice, protestující pochody a vykonávání tlaku na vládu skrze lobbyisty, je cesta dopředu za Ježíše Krista. Jak řekl Gary North, křesťané jsou vyzýváni Bohem, aby dobili politickou říši pro Krista. Je to jeho, Kristův, cíl, aby jeho pozemští následovníci eventuálně vykonávali autoritu nad zemí v jeho jménu tím, že se naučí poroučet světovým vládám. George Grant píše, úkol božích lidí v politice je působit na hřích výkupným činem Krista. Na nás je, aby jsme převzali naše dědictví tím, že vzneseme nárok na zemi. Krátce řečeno, my musíme znovu převzít autoritu nad národy a aplikovat zákon Ježíše Krista. A opět, výraz, znovu, zavádí. Metody a cíle jsou jasně nebiblické. Jeden letáček, Biblical Blueprint Series, rekonstrukce, píše o armádě registrovaných voličů, kteří přivezmou vládu. V nedávném propagačním dopisu North píše, v kontrastu Kristova tvrzení, že svět bude nenávidět a pronásledovat jeho následovníky, v roce 2001 se můžete stát prezidentem díky přicházející druhé americké revoluci z let 1990. Tečka jistě, jako konzervativní křesťan, budete částí velmi populárního klubu. Ve skutečnosti budou voliči trvat na tom, aby všichni ve vedení byli těsně spojeni s jasnými křesťanskými hodnotami. Křesťané a konzervativci vyhrají většinu vedoucích míst s vysokou převahou. Všude po Americe křesťanské pokusy, projekty a kampaně mají vzrušující výsledky, které ukazují, že můžeme změnit svět. Vyhráli jsme volby a získáváme stále víc a více voličů. Humanistický domek z karet se již hroutí. Máme ten nejoslnivější a přesvědčivý plán od doby, kdy Martin Luther vzal do ruky kladivo u dveřích ve Wittenbergu. Zvu vás, abyste se s námi zapojili. Zní to přesvědčivě a lákavě. Ne ovšem, když si uvědomíme, že by Kristus, bez jakýchkoliv pochyb, byl znovu ukřižovaný, kdyby se počal procházet mezi lidmi jako pokorná boží ovce a jako světlo světa volající k pokání. Je proto něco strašně vadného na tvrzení, že ti, kteří jsou jeho následovníky, budou ctěni a chváleni od těch, kteří by Krista ukřižovali. Pravý křesťan, který uznal, že Kristus na tom kříži zemřel za jeho hříchy a na jeho místě, chápe přesně tak, jak to chápal Pavel, když řekl, že byl ukřižován s Kristem, Galackým 2:20, a že obdržel nový život, život vzkříšeného Krista. Byla by to tedy kontradikce pro ty, kteří jsou spojeni s Kristem v jeho odmítnutí od světa a ukřižování, kompromitovat křesťanství tím, že by se nechali zvolit do úřadu bezbožnými voliči, aby pomohli vládnout světu společně s těmi, kteří Kristem opovrhují. Kromě toho, hlubší studie, která je mimo zamýšlený rozsah této knihy, by ukázala, že vysoké naděje, původní sliby politického zapojení dobře mínějících křesťanů, se neuskutečnily. V pokusu ospravedlnit politické ambice křesťanů jsou citováni jako příklady Josef a Daniel, kteří byli ustaveni do vysokých úřadů Bohem pro jeho účely. Budeme-li ale poctiví v této analogii, musíme přiznat, že ani Josef ani Daniel nevytvořili nějaký dlouhodobý vliv na země, kterým vládli. Egypt nakonec Izraelity zotročil a byl za to potrestán. Daniel, kromě vlivu na tři krále, nevytvořil nějaký vliv na Babylon, který byl nakonec zničen také. Na rozdíl od dnešních křesťanů, kteří zastávají vysoká politická postavení, Daniela nebylo možné donutit, aby porušil svou povinnost vůči Bohu a byl proto nenáviděn. Daniel neslevil ani čárku, dokonce ani v jídelníčku. Z toho důvodu nebyl oblíbený mezi dalšími vládními úředníky, kteří se jej neustále snažili zbavit. Daniel byl v této pozici proto, že ho Bůh pro speciální úkol do tohoto speciálního postavení ustavil. Tento případ nenabízí nějaké ospravedlnění pro křesťana, který se dnes snaží získat politické postavení. Křesťan nemůže udělat biblický případ ani z Josefa, ani z Daniela, aby tím ospravedlnil pokus získat vysoké politické postavení. Nebezpečí veřejného úřadu. Nebezpečí veřejného úřadu a tlak na křesťana, aby dělal neustálé kompromisy v jeho závazcích ke Kristu, byl demonstrovaný znovu a znovu. Patro Beton, navzdory svému tvrzení, že ho Bůh povolal, aby kandidoval na prezidenta, je toho školní ukázkou. Bylo velmi smutné dívat se na člověka, který se ještě donedávna pokoušel získat lidi pro Krista, jak popírá, když byl otázán reportéry, že vůbec kdy evangelistou byl. Robertsonova kontradikce dřívějších prohlášení a jeho opakovaná prohlášení, že jako prezident by nikdy nevnucoval nikomu křesťanství ani by nedovolil, aby zasahovalo do povinností jeho úřadu, bylo hořkou připomínkou kompromisu, který je vyžadován samotnou vlastností tohoto úřadu v demokracii. Kompromis je nevyhnutelný, máte-li reprezentovat jak nevěřící, tak i křesťany. Kromě toho možnost, a vlastně povinnost, hovořit za Krista je kompromitována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Důvod je zcela jasný. Jako účetní nebo holič, máte po práci volno rozhlašovat evangelium Ježíše Krista. Ale prezident Spojených států stejně jako senátor není vlastně nikdy mimo svou práci, stále zastává svůj úřad a musí být velmi opatrný, aby nevnucoval svou víru v Krista komukoliv. A proto například, kdyby se Billy Graham stal prezidentem, byl by to stupeň dolů, protože by to byl konec jeho otevřeného svědectví pro Krista. Zmíníme se, pro osvětlení, o jednom speciálním příkladu, Surgeon General, hlava veřejné zdravotní služby v USA, C. Everett Koop, se stal velkým zklamáním v posledních letech. Nikdo nepřipisuje tuto chybu křesťanství pana Koopa, které se zdá být nade vší pochyby. A přesto kompromitoval svou víru jak ve skutcích, tak i v projevech. On nedávné brožurce Understanding God's Message from the Surgeon General, která byla zaslána na všechny adresy v USA, píše Eugene Brown, prezident American Life League, píše s hořkostí. Desinformace rostou a začínají již hned na počátku. Strana 3 diskutuje o riskantním chování. Když to studujete, povoluje téměř všechno. Například píše, sex s někým, koho příliš dobře neznáte. Tečka je riskantní. Znamená to, že občasný sex s někým, koho znáte, dobře, je nesprávný. Koop nikdy nepíše o výhodách sexuální zdrženlivosti mimo manželství, ani o výhodě věrnosti v manželství. Spíše se podbízí životním stylům jako je homosexualita nebo bisexualita, aniž by v nejmenším poukázal na sexuální vztah, který byl určený přírodou pro muže a ženu v manželství. Surgeon General vykonal ubohou službu rodičům v USA, jejich dětem a nejzřetelněji svému úřadu. Jako kdysi dobře známý lékař, obdivovaný mnoha současníky, se nakonec stal, vydáním této knížečky, kapitánem kondomem. Koop později vysvětloval, že nemůže vnucovat svou evangelickou víru a způsob života na druhé, ale že musí zastupovat všechny složky. V tom případě by pravděpodobně bylo lépe, kdyby na důkaz své integrity raději byl rezignoval, než aby v zájmu kompromisu nabízel v době největšího zdravotního ohrožení něco, o čem sám byl přesvědčený, že je nemorálním a nepostačujícím řešením. Prohlášení, se kterým Surgeon General nepochybně souhlasí, ale nemůže ve svém postavení zveřejnit, napsali dva kvalifikovaní křesťané ve výborné knížce o věc. Světové řešení není řešením žádným, pouze zvětší celou katastrofu. Prosazovat kondom pouze povzbuzuje střídání sexuálních partnerů. A kondom je bezpečný pouze na 90% pro zamezení oplodnění, i když otěhotnění se může stát pouze v několika dnech za měsíc. Nákaza se může stát každým aktem, ve kterýkoliv den v měsíci. Když se stane nechtěné otěhotnění, potrat slouží jako úniková cesta. Od AIDS není úniku. Nakazíte-li se, znamená to smrt. Spoléhat se na kondom je něco jako ruská ruleta. Jediná platná naděje před vzrůstající vlnou AIDS je v Bibli. Boží slovo učí jasně, že naší nadějí není bezpečný sex, ale Morální sex. Sexuální spojení v manželství s jedním partnerem je jediný způsob, jak být sexuálně aktivní a zároveň ochráněný před nebezpečím AIDS. David R. Lergan and Thomas Hodiny Baker, How to Bible Says About AIDS, čárka 1988. Nejenom Kolob, ale i další jasně demonstrovali, že výhody ze zvolení křesťana na vyšší místa jsou vysoce přeceněné. Kromě toho, tím, že se církev stále víc a více dostává do politiky, nezaséváme ta stejná semínka zkázy, jako se kdysi církev 4. století spřáhla nebezpečně s římským impériem. Opakování Konstantinových omylů. Křesťané mají stát proti zlům, jako je homosexualita, potraty, pornografie, drogy. To všechno má bezbožný vliv na společnost. Ale zároveň nesmíme zapomenout, že naší primární povinností je seznámit svět s Evangeliem Ježíše Krista. Příliš často společenské a sociální aktivity se stávají náhražkou za spásu duší. Kromě toho křesťan se musí postavit proti morálnímu a sociálnímu zlu jako všichni ti, kteří jsou vykoupeni krví Ježíše Krista a nemají se v žádném případě spojit s bezbožnými v propagaci moralismu, systému, který není o nic lepší nežli humanismus. Bohužel konzervativní křesťané se spojili s takovými antikřesťany, jako jsou mormoni a moonies, a tím jim dodali důvěryhodnosti. Jeden z příkladů je American Freedom Coalition, vedená Bobem Grantem ze skupiny Christian Voice. Jak poznamenal Washington Post, Grant a jeho koaliční spojenci odmítají kritiku jejich vztahů s moonies a obhájí se tím, že jsou ochotní spolupracovat s kýmkoliv, kdo s nimi sdílí jejich konzervativní cíle. Jedno je jisté, říká Richard Ichort, který operuje washingtonskou firmu Unification Church, je nejsilnější antikomunistickou církví v USA. Unification Church rovná se Moonies. Velká část dnešní církve přestala být ekklesií, vyvolená ze světa, a stala se částí světového systému. A jak tak pozorovali své vůdce spojovat se bezbožnými systémy, většina křesťanů ztratila pocit separace od světa. Dnes je mezi evangelíky trend podobat se světu co nejlépe, aby získali oblibu světa, což dnes nazývají přátelským evangelismem. Je to zase nový přístup k velkému poslání, o kterém ani Ježíš, ani Pavel nevěděli nic. Někteří křesťané jsou přesvědčeni, že to trvá měsíce a i roky, než si vyslouží právo říci komukoliv o Kristu. Je velmi pochybné, že takovou taktiku používala raná církev, která by možná nikdy tak pronásledovaná nebyla, kdyby bývala prohlašovala evangelium trochu pozitivněji. Mnoho pastorů a kazatelů se pokouší přizpůsobit evangelium tak, aby bylo přijatelné dnešnímu světovému pohledu na život ve snaze zvýšit zájem. Ježíš, kterého oni představují, je sebeocenění, odborník na úspěch, který nabízí lepší a psychologicky zdravou cestu k dobrému životu na této zemi, něco, co hledá každý nevěřící. Ztráta důležitosti nebe, pohled na raptura jako na něco strašně vzdáleného v mlhavé budoucnosti a stotožnění se světem, to všechno uspává pocit závaznosti biblických standardů separace od bezbožného světa. Víra, že křesťanství je na nejlepší cestě převzít moc nad světem, se zdá být velmi přitažlivá, právě tak, jako za dnů Konstantina a jeho následovníků. Ti, kteří byli pronásledovaní a mučení jak za římských císařů, tak i za pozdějších papežů, měli ovšem názor jiný. A tento jejich pohled, i když má velmi malou přitažlivost v dnešní době, byl historií ospravedlněn. Musíme se opět učit ty stejné lekce a za stejnou cenu. Postavit dobrý příklad v světu. Navzdory dobrým úmyslům COR, Bible nikde neurčuje církvi vedoucí úlohu ve světě, standard chování, očekávaný od církve je mnohem vyšší, než jaký je očekávaný od světa. Pakliže se budete snažit je spojit, zničíte oba. Křesťan je posílený Svatým duchem, aby mohl žít čistý, separovaný život, podobný tomu, co nám ukázal Kristus. Život, jehož motivace je láska k Pánu. Člověk ve světě je motivovaný strachem z následků překročení civilních zákonů a pobízen svým svědomím, kterého usvědčuje jako beznadějného ztraceného hříšníka v Božích očích. Je vyzýván k lítosti a k přijmutí Ježíše Krista jako Spasitele a Pána. Už jen ten nápad, aby církev ustavila biblický standard, který by bezbožný svět následoval, je nebiblický a nepraktický. Rekonstrukcionisté jako Ruth Donay a Nord, jejichž vliv na COR je zcela zřejmý, jsou přesně tím druhem legalistů, které Pavel odmítá v dopise Galackým. Jejich cílem bylo přinutit jak církev, tak i neobrácený svět, k dodržování zákonů, které Bůh dal Izraeli, které ale ani Izrael, ani nikdo jiný nebyl schopen zachovávat. Jako měli kalvinisté, tak mají i rekonstrukcionisté v základě za cíl zřídit celosvětový legalistický systém se stejnými krutými postihy za nedodržení náboženských kódů právě tak, jako se kdysi pokoušel John Calvin v Ženevě. Historie potvrzuje opakovatelně to, co už před téměř 2000 lety prohlásil Pavel, neodmítám Boží milost, protože jestli spravedlnost je ze zákona, potom Kristus zemřel nadarmo. Galackým 2:21. House Eyes správně varují, na neštěstí, to jediné, co křesťanský rekonstrukcionismus vyprodukuje, bude příspěvek k rozvinutí moralismu na místo biblického křesťanství. Moralismus se tlačí do popředí vždy, když se kultura nebo společnost domnívá, že být dobrým křesťanem znamená dostat se na výši veřejného chápání dobra a zla. House and Eyes, Dominion. To, co měl Bůh na mysli, nebylo vytvoření společnosti národů, které by dodržovaly jeho zákony, nebo svět, který poslouchá biblické principy. Celý svět byl prohlášen vinný před Bohem a potřeboval pokání, ospravedlnění a usmíření. Toto je přece obsah dopisu Římanům. Nikde v celém Novém zákonu není zmínka o tom, že by cílem křesťanství nebo velkého poslání bylo přesvědčit svět, že by měl poslouchat Boží zákony. Izrael žalostně zklamal a nová smlouva Boží milosti je pro všechny ty, kteří uvěří. Nikdo není schopný dokonale poslouchat Boží zákony. Co potřebujeme je připuštění, že jsme hříšníci, kteří porušili jeho zákon a potřebují lék skrze Ježíše Krista. Toto je evangelium a přinášet je národům, je ten jediný účel velkého poslání. Lidé, kteří nemají v sobě Božího ducha, jsou z přirozenosti nepřátelští vůči Bohu a neschopní uposlechnout jeho zákonů. A i kdyby byli schopni, jejich poslušnost by byla motivována sebezájmem spíše než láskou k Bohu a tím nepřijatelná. Samý základ hnutí za pokřesťanštění světa spočívá na falešné domněnce, kterou Bible odmítá a kterou i historie prokázala za falešnou a neuskutečnitelnou. Přesto všechno, COR má horečnou touhu, jak Grimstad často prohlášuje, že velké poslání v sobě zahrnuje nejenom spásu jednotlivců, ale také útok na brány pekla a ovlivňování vlád a národů, aby žili podle Bible. Launching more than fireworks on the 4th of July, Dr. J. Grimstad. Ukázat světu, jak žít a spravovat své záležitosti. Svět nebude vědět, jak žít či jakým směrem se brát bez biblického vlivu církve na světové teorie, zákony, činy a instituce. Manifesto, appendix. A zde opět, máme totální nerespektování ohromných rozdílů mezi církví a světem. Upřímně a sotva znatelně se přesouvá důraz od spásy jednotlivých duší a jejich přípravy na nebe k vytvoření dobrého příkladu, který by bezbožný Krista odmítající svět následoval. To je to, co COR nazývá, změnit svět tím, že Boží vůle bude konána na zemi, jako je v nebi, než se vrátí Ježíš Kristus. Co se stalo s křížem? Takže, jak COR tvrdí, je na nás, abychom přesvědčili národy poslouchat Boží slovo, potom čelíme otázce, co od nás VU s kroužkem H chce. Tuto otázku kdysi položili už Židé, kteří chtěli Ježíše udělat svým králem z nesprávného důvodu, aby je on stále živil a uzdravoval. Ptají se, co máme dělat, abychom konali to, co si Bůh přeje. Ježíš odpovídá, Bůh si přeje, aby jste věřili v toho, kterého on poslal. Jan 6:28-29. První čin, který Bůh očekává od každého z nás, je uvěřit v Ježíše Krista, a to znamená za prvé, a hlavně, přijít k tomu kříži jako ztracený hříšník, za kterého Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Dokud neuděláte tento krok, vaše dobrota je jako špinavé hadry v očích Boha. Izajáš 64:6. Jistě, Kristus nám zanechal příklad k následování, ale pouze pro ty, kteří mu patří tím, že jsou znovu zrození a mají v sobě Božího ducha. Kromě toho ten příklad má v sobě také ten kříž. Kdokoliv mě chce následovat, nechť zapře sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Marek 8 hodin 34. Evangelíci odmítají pohled liberálů, že nám Kristus dal filozofii života a zanechal morální příklad k následování. Toto učení, které ničí evangelium a ve skutečnosti brání lidem, aby přišli ke Kristu jako ztracení, nic nemající hříšníci, je dnes znovu oživováno v trochu nenápadnější formě, už ne liberály, ale evangelickými vedoucími s dobrými úmysly. Je chválihodné, že COR vyzývá křesťany, aby žili v poslušnosti k Božímu slovu. Ovšem důraz na podřízení se Kristu není nic nového. Co je nové, alespoň pro evangelíky, i když liberálové, sociální evangelium a zastánci liberační teologie to učili již dlouho, je idea přemluvit nekřesťany, aby žili křesťanské životy a trvání na tom, že je to částí velkého poslání. V typické přednášce pro pastory, kteří se zajímají o COR, Grimstrat vysvětluje. My jsme zástupci Boha na této planetě v tomto národě a v našich městech k tomu, aby se Boží vůle stala na této zemi tak, jako je na nebesích, ještě teď, před odchodem do nebe. Ano, máme různé názory, jak daleko to lze dovést. Naši postmileniální bratři se domnívají, že se to dá udělat úplně. My, předmilenialisté, bychom mohli získat Ameriku, západní polokouli, nebo alespoň její část. Na jednom ale musíme souhlasit společně, že naším úkolem je dosadit pohled na realitu Bible a její morality na naší kulturu pro slávu Boží a pro dobro lidstva, jak pro křesťany, tak i pro nekřesťany. A že křesťanská církev celosvětově je odpovědná za takový rozpad kultury. Grimstrat činí nebiblické spojení mezi církví a světem, kteří mají být oddělení a tím překrucuje veliké poslání. Bible je daleko od vynucování biblické morálky na nespasené a přitom varuje, že pokus dodržovat zákon nespasí, jen splodí sebechválu. Kromě toho je to nemožný úkol pro nekřesťana. Vzrůstající vize po křesťanštění světa je velmi lákavá. Tento cíl by jistě nebyl zrovna lákavým pro ty, kteří jako část ekklesia, povolaných ze světa, zemřeli mučenickou smrtí z rukou toho světa. Anne Ken Jans, mladá žena, byla jednou z nich. V podvečer své popravy v Rotterdamu, Holandsku, zanechala svému nemluvníci prohlášení, které si měl přečíst, až bude moky. Zde je rada od statečného mučeníka, který byl tak daleko od myšlenky, ovládněme svět pro Krista, až uslyšíš o chudém, jednoduchém odvrženém stádečku, kterým kdekdo opovrhuje a které svět odmítá, připoj se k ním. Protože kde slyšíš o kříže, tam je Kristus. Zoruns, Reformation. Veliký mýtus Dominia. V naší diskusi o potlačování či zmenšování naděje na nebe a ovládnutí světa před návratem Krista jsme se hlavně soustředili na rekonstrukci a COR, protože mají hlavní vliv mezi evangelíky a fundamentalisty. Co se týká skupin spojující charismatiky, zmínili jsme se o hnutí Kingdom of Restoration s učiteli jako Earl Paulk a Rick Godwin. Samozřejmě takových skupin a jednotlivců, o kterých bychom se mohli zmínit, je více. Navzdory podobnostem, které mají, jsou mezi nimi rozdílnosti, jak lze očekávat. Jsou to rozdíly v názorech a rozdílný důraz v tom či onom bodu. Naším účelem není tyto rozdíly prodiskutovat. Co je nutné rozpoznávat, je skutečnost, že jeden koncept vytváří spojnici mezi těmi, kteří pouze zmenšují důležitost raptura a těmi, kteří ji zcela odmítají a učí, že v té či oné formě církev musí převzít nad světem vládu. Ten koncept je Dominion. Ve skutečnosti, Dominion teologie je základní premisou pro všechny, kteří očekávají založení království před Kristovým návratem. Nežli si probereme, co vlastně Dominion teologie znamená, musíme si uvědomit, že byla založená teprve nedávno. Toto učení je tak nové, že R.J. Rusdony je považovaný za otce Dominion teologie. A tak rekonstrukcionisté mohou prohlásit, že přišli s klíčovou teorií, která dala postmilenialismu koření, které bylo zapotřebí pro získání široké základny. Když jsme touto klíčovou doktrínou konfrontováni, doktrínou, kterou nikdo z křesťanů za posledních 1900 let neobjevil, Máme velmi dobrý důvod k opatrnosti. Nakonec, to je právě materiál, ze kterého se dělají všechny kulty. Potřebuje to určitou dávku arogance, když někdo prohlásí, že objevil něco, co církev po celou tu dobu její existence neviděla. Teologie Dominia, co to je? Těch několik veršů, ze kterých je toto nové učení odvozené, jsou Genese 1 hodina 26 až 29, kde Bůh říká člověku, ploďte a množte se, a naplňte zemi. Podmaňte je a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh zde prohlašuje nic více a nic méně než že člověk, jako vyšší forma stvoření, vytvořená k jeho obrazu, dostala vládu nad celou zemí a nad vším, co na zemi je, stromy, rostliny, ryby, ptactvo, zvířata a jiné formy života. Měl zemi obdělávat a používat zvířata za potravu i pro potěšení, ale jako správce, odpovědný svému stvořiteli. Tím, že četli tyto verše daleko za to, co prohlašují, rekonstrukcionisté a i další dominionisté z toho vydedukovali falešné závěry, které nijak z veršů nevyplývají. Jedna, že toto pověření zahrnuje vládu nad druhými lidmi a ustavení vlád. Dva, že tato vláda byla ztracená Adamem při pádu. Třetí, že hlavním účelem Kristovy oběti bylo vrátit tuto vládu zpět. Čtyři, že velké poslání v Matouši 28 je prostě opakováním v Novém zákonu, původní pověření Dominia, a tak znamená ten týž příkaz. Na tomto falešném základu bylo postaveno celé hnutí rekonstrukce. Ta jednoduchá nadvláda, kterou Bůh dal Adamovi a tím také všem jeho potomkům, se rozrostla do takových rozměrů, že se vymykala i schopnostem samého Adama. Stala se úkolem, který pouze znovu zrozený křesťan může splnit. Být znovu zrozený je předpoklad k vykonávání dobré vlády. A přesto tento úkol byl dán lidstvu tisíce let před Kristem. Kromě toho Žalm 8 dává jasně najevo, že dominion je pro všechny lidi, ne pouze pro křesťany. Přesto všechno, Gary DeMar a Petr Lindhardt v knize Reduction of Christianity prohlašují, ve skutečnosti Bible učí, že jsme občany nebe, abychom mohli efektivně vládnout na zemi. Nebe je zdrojem vlády, dominia, místo odkud začínáme vládnout. Proč byl Kristus pozdvihnut do nebe a usazen po pravici Otce? Aby mohl vykonávat vládu. Je to přesně právě naše občanství v nebi, které nám umožňuje vládnout na zemi poslušně a efektivně. Jaké odhalení? Proč se tedy Bůh vůbec Adamovi zmínil o vládě, když pro Adama bylo nemožné vládnout z prostého důvodu, Adam nebyl občanem nebe? Také, proč bylo nutné, aby Kristus zemřel za naše hříchy, vstal z mrtvých a odebral se k Otci, aby pro něj, a my skrze Krista, vládnul zemskou vládu nad rybami, ptáky, zvířaty a hmyzem, když toto všechno vykonávali lidé od počátku? Záhady dominia. Na ten stejný námět prohlašuje Earl Paulk. Kristus v nás musí převzít vládu na zemi, Earl Paulk, Held in Heaven until 1985. Musel mít na mysli něco mnohem grandioznějšího než vládu nad lesy, pastvinami, poli a nižšími živočichy, něco víc než prohlašuje Genese 1 hodina 26 až 29. 5. Dominius se zdá být další, záhadný rozměr, který není jasný normálnímu čtenáři Bible. Ve skutečnosti jejich teologie je zřejmým klíčem ke všemu od eschatologie, učení o posledních věcech, až po spirituální válku. Je nám řečeno, Bible nám dává eschatologii dominia. Dokonce i Pavlovy instrukce, nebojovat proti tělu, ale přivést každou myšlenku k poslušnosti vůči Kristu, 2 Korint. 10.3-5 je vykládáno jako strategie pro vládu nad světem. To, co se zdá být pro normálního čtenáře jednoduché prohlášení Boha, kterým pověřuje člověka vládu nad nižšími živočichy, ve skutečnosti obsahuje zakódované tajemství o pokřesťanštění světa v posledních dnech. Mandát dominia, který Adam obdržel, bude splněn v triumfu rozšíření evangelia po celém světě. Gary North, Liberating Planet Earth, 1987. Dominion je alfou i omekou, zaujatou horečnou vášní, křesťané mají povinnost, mandát, pověření, svatou odpovědnost získat zemi pro Ježíše Krista, mít vládu nad civilní vládou právě tak jako v každém jiném aspektu života a zbožnosti. Tečka, je to ovládnutí, po čem jdeme, nejen hlas. Je to ovládání, co chceme, ne pouze vliv. Je to moc nad světem, za čím jdeme, nejen stejný čas. Ano, Dominion je to, co chceme. George Grant, Hanging. Toto je základ, na kterém celá agenda COR stojí, obrážející vliv rekonstrukce. Mezi některými nejznámějšími a nejuznávanějšími křesťanskými autoritami v USA jsou rekonstrukcionisté jako Nord, Rusk, Donny a Demar. Zahrnuje také vedoucí z kruhů orientovaných na Dominion, Earl Paul Tip Kingdom lomítko Dominion advokátů, jako Maranatha. Robert Weiner, pastorové John Gimines a biskup John Mares a pastýři jako Bob Mumford a Dennis Pacocke. COR se stala hlavním faktorem dávajícím důvěryhodnost Dominion lomítko teologie a taky zanáší do hlavních evangelických církví. Teologie Dominia má další rozličné formy, některé z nich jsou, je-li to možné, ještě mnohem bizarnější, než mnoho rekonstrukcionistů by vůbec přijalo, ale jejich popularita roste mezi charismatiky, se kterými nyní spolupracují. Někteří vedoucí, posetivec confession, jako Kenneth Hagin a Kenneth Copeland učí. Dominion dokazuje, že člověk je, v boží třídě, rovná se malý, Bůh, pod Bohem, že ztratil naše božství ve prospěch satana. Že toto bylo obnoveno v Kristu, a že je jen a jen na nás si ho vzít a vykonávat opět naší kdysi ztracenou vládu na tomto základu. Teologie Dominia a posetivec confession si jsou velmi blízké. Advokáti, posetivec confession, si osvojí vládu tím, že promluví vhodná slova, zatímco evangelíci, kteří pracují v COR, získají vládu aktivní činností. Jejich příbuznost je jasná a většina dominionistů pracuje na společném cíli. Obnovit vizi, úkolu, Dominia. Pravým opakem této nové teologie je fakt, že vláda, kterou Bůh Adamovi dal, nebyla ztracena ve prospěch satana při pádu a tak není třeba cokoliv znovu vydobývat. Že člověk nikdy tuto vládu nestratil, ale pokračuje v ní i dnes, je jasné podle žalmu 8:2-6-8. Je to fakt, který každý z nás zná z vlastní zkušenosti. Stále zabíjíme mouchy a komáry, jíme kuřata, chytáme ryby, hubíme krysy a termity. I přes tyto skutečnosti, dominionisté stále tvrdí, že jsme ztratili naši moc při pádu a naším úkolem je získat ji zpět. Kromě toho, je skutečně pravda, že jsme dosáhli vlády nad živočichy a zemí. Využíváme skutečně celý potenciál pozemských zdrojů. Domestikovali jsme medvědy a lvy. Zatímco vykonáváme jakousi vládu nad zemí, kletba z Genese 3 naznačuje, že země zůstává ve vzdoru vůči Bohu. Prokletí země stížilo vládu nad ní. V principu, tato kletba byla odstraněna vzkříšením Ježíše Krista, ale my stále ještě máme postupný úkol restaurovat stvoření ke zbožnému použití. Demar and Leinhardt, Reduction. Tak nakonec jsme vládu sice nestratili, ale země se stala vzpůrnou. Pro nás je zřejmě obtížnější dolovat zlato nebo stříbro, či pumpovat ropu ze země, než to bylo pro Adama. A přesto musíme dokončit úkol, který nám Adam zanechal, dát to všechno dohromady a splnit mandát Dominia. Kromě toho je to spojené ve velkém poslání, kterému musíme rozumět tak, že se neskládá pouze z rozšiřování evangelia, ale zahrnuje v sobě také domestikaci všech zvířat včetně medvědů a lvů, pravděpodobně také hmyzu a bakterií. Kristovo vzkříšení tedy, v principu, odstranilo kletbu z Genese 3, ale proč nikdo nepozoroval zmenšení výskytu plevele nebo krvelačnosti lvů? Je to proto, že naším úkolem, jako část velkého poslání v Matouši 28, je postupně restaurovat stvoření k zbožnému účelu. Jaké pokroucení evangelia, které učil Pavel? Máme věřit tomu, že apoštolové špatně pochopili pravý smysl velkého poslání, který teprve za 1900 let dešifrovali rekonstrukcionisté. Teprve oni pochopili, že Kristus plánoval pro své následovníky vládu nad tímto zlým a bezbožným světem. Písmo naznačuje, že až se Kristus vrátí a bude osobně vládnout, poušť se rozveselí a pokvete jako růže, Isaiáš 35:2-1, vlk i jahně se budou společně pást a lev bude žrát slámu jako dobytek. Nikdo už nebude ubližovat a ničit na mé svaté hoře. Isaiáš 65:2-25. jelikož rekonstrukcionisté věří, že jsou již v miléniu, domnívají se, že toto splní bez přítomnosti Krista. Chilton píše v knize Paradise, když se kultura odvrátí od Boha, ten podrobí lidi vládě divokých zvířat, aby jim zabránil vládnout bezbožně nad zemí. Ale ve zbožné kultuře tato hrozba proti životu postupně mizí a nakonec budou zvířata opět zkrocená a zapřažená do služby v Božím království. Pochopitelně bychom měli vidět evidenci takových trendů v historii. Člověk ale marně hledá kolem světa a v historii bezbožných kultur, kterých by mělo být mnoho, kde lidé upadli pod vládu divokých zvířat, nebo pro zbožné kultury, kde hrozba proti životu a majetku postupně mizela. Není žádný rozdíl v chování divokých zvířat v kterékoliv zemi, zbožné či bezbožné, i v období kterékoliv éry v historii, kde by se dal zjistit nějaký rozdíl. Bůh přece neustavil určitý cíl k dosažení v podřizování si země, který by sloužil jako měřítko, jak mnoho nebo jak málo vlády jsme dosáhli. Přesto Nord píše, smlouva Dominia žádá od lidí, aby se podmanili zemi k Boží slávě, Genese 1 hodina 28, 9 dvojtečka 1 minus 17. Jeho lid ještě musí splnit tento úkol, nežli on se opět vrátí, aby posoudil jejich úspěch. Musíme se zeptat, jaký úkol? Znamená to postavit továrny v Yosemitském údolí, nebo činžáky v Grand Canyonu? Je naším úkolem vydolovat všechny minerály a vycucat všechnu ropu. Vyžaduje to práci obdělat půdu, ale dal nám Bůh za úkol obdělat každý hektar na této planetě a dosáhnout určitého výtěžku na určitou plochu. Pakliže ano, potom není žádné kritérium pro posouzení úspěchu naší vlády. A proč přisuzuje Nord, Dominium, pouze jeho lidu, když bylo dáno všem? Vykonávání tohoto mandátu je vrozená charakteristika naší lidskosti, která vyplývá z faktu, že lidstvo, spasené či nespasené, je vyšším řádem tvorstva než zvířata, ptáci, ryby nebo hmyz. Snažit se z takové nadvlády udělat něco víc, znamená manipulovat s Božím slovem a znásilňovat zdravý selský rozum. Mandát převzít vládu nad světem. Celá teologie Dominion hnutí by sotva stály za zmínku, kdyby se jednalo o zemědělství, dolování nerostů a o domestikaci zvířat. Jeho provokativnost začíná ve chvíli, když je do toho zahrnuta vláda nad druhými lidmi. Chilton prohlašuje, musíme přestat jednat jako kdybychom my, křesťané, byli provždy předurčeni být nějakým druhem nižší kultury. My jsme určeni k tomu, abychom dominovali světu. Chilton, Paradise. Zde je ta úloha, která vzrušuje srdce dominionistů, o které píše Nord. Bůh pověřil člověka, aby vykonával vládu nad zemí. Bůh má kontrolu a čeká na svůj lid, aby se postavili vládcům této země a převzal od nich kormidlo. Bitva o zemi je v plném běhu. Nord, Liberating. Fráze jako převzít kormidlo, nebo bitva o zemi je v plném běhu, nenaznačují, že je v plánu nechat všechno na Boží, neodolatelné milosti. V již dříve zmíněném televizním interview Chilton řekl Moyersovi, věříme, že institučně by křesťanství mělo být oficiálním náboženství tohoto národa a jeho zákony by měly být křesťanské. Horliví křesťané jsou upřímně přesvědčeni, že se od nich očekává, aby vládli nad nevěřícími a dominovali kulturám a národům. Není divu, že nekřesťané se cítí ohroženi tím, že někdo plánuje vnucovat svou víru druhým. Pro ty, kteří porozuměli veršům Genese, kde Bůh dává Adamovi vládu nad zemí a nižšími tvory, je ve zprávě skryté učení. Je to vlastně pověření převzít instituce, ustavit království, změnit společnost, pokřesťanštit národy, proniknout do jejich struktur a vládnout jim ve jménu Krista. Na druhé straně Ježíš před takovými ambicemi varuje, vy víte, že vládci pohanů nad nimi dominují. Ale mezi vámi tak nebude, kdokoliv chce být hlavním mezi vámi, nechť se stane vaším služebníkem. Ani syn člověka nepřišel, aby mu bylo slouženo, ale aby sloužil a položil svůj život za mnohé, Mat. 22.25. Křesťané nemají vládnout jeden nad druhým, právě tak jako církev nemá právo vládnout nad světem v této době, kdy většina světa odmítá Krista a Boží milost. Teprve až se vrátí sám Kristus, aby osobně založil své království, budou křesťané vládnout nad touto zemí, křesťané v nesmrtelných tělech budou vládnout s Kristem v jeho slávě. tím, že zaměnili dnešní dobu za milenium, dominionisté vyhledávají, a někteří z nich velmi upřímně, moc nad lidskou kulturou, moc, která smrtelnému člověku nepřísluší. Jistě, existují legitimní autority pro vládnutí v dnešním systému věcí, ale to nelze odvodit z Genese 1 hodina 26 až 28. Toto najdeme v Římanům 13. a v této kapitole vládnoucí autorita není v žádném případě církev, ale světské síly, od kterých se církev jasně odlišuje a kterými jsou křesťané podřízeni. A Římanům 13 nemá nic víc společného s velkým posláním než má Matouš 28 z Genesí 1. Velké poslání, znamená to dominion? Pro ty, kteří se upsali Rusdovonyho teologii dominia, pro něj je tato novým klíčem k pochopení Bible. Toto ztracené dědictví, vládu, musíme znovu získat, jak se dostáváme do 21. století. Demar and Leinhardt, Reduction. Toto prohlašuji jako klíčový prvek velkého poslání z Matouše 28:18-20. V souhlase s tímto pohledem COR vyzývá církve, aby brali dominion jako samé srdce velkého poslání. Kenneth L. Gentry udělal neuvěřitelné prohlášení, stvoření našeho kulturního a vládnoucího mandátu lze nalézt v Genesi 1 hodina 26 až 30 a mandát nového stvoření, neboli evangelism, je velké poslání. Úkol obou mandátů je totožný, podmanit si zemi. Gentry, žurnál. Stvoření mandátu, pověření, je následovně upevněno boží restaurační aktivitou skrze sílu nového stvoření, což je velké poslání. A proto královláda člověka je viděná v evangelismu. Žádný křesťan by neměl podceňovat nutnost zachraňování duší v tomto padlém světě. Ale co takhle vyhrát kulturu? Kulturální pokřesťanštění. Gentry, žurnál. Většina evangelíků, ke kterým patří také Gentry, by se zhrozila výkladu, který mění Kristův příkaz. Tečka na základě jeho jména má být všem národům vyhlášeno pokání k odpuštění hříchů, počínaje Jeruzalémem. Tečka Lukáš 24:47. Na úkol podmanit si zemi a zdomácnět nižší tvory. Rekonstrukcionisté obvinují všechny ty, kteří věří v předtribulační raptureze, zredukování křesťanství, ale jsou to právě oni, kteří trivializují naše vznešené nebeské poslání. Právě tak není poctivé navrhovat, že vláda, kterou byl pověřen Adam, je opakovaná ve velkém poslání a zahrnuje kulturní pokřesťanštění. Tečka Nord píše, úkol daný Kristem je prostě rekapitulace dominia, které dostal Adam a Noé. Je to ten stejný úkol. Kristus oznamuje moc nad historií, protože on v historii trpěl. Matouš 28:18. Toto je historický základ pro jeho rekapitulaci úkolu dominia. Nord, unson dictional surrender. Nord zde ani nepředstírá, že to, co tvrdí, je odvozené z písma. Bez jakékoliv výkladové báze, teologie dominia závisí na Matouši 28:18. Když postavili celou strukturu na falešné teologii, rekonstrukcionisté a další kingdom lomítko dominion advokáti se pokouší přizpůsobit zbytek Bible jejich pohledu. Ovšem vláda, o které se zmiňuje Genese 1 hodina 26 až 29 nemá nic společného s církví, velkým posláním, pokřesťanštěním světa, nebo převzetím vlády nad národy. Takové teorie jsou pouze výmysly a ti, kteří je učí, se budou jednou odpovídat Bohu. Dominion pomocí technologie. Kontradikce v teologii dominia jsou početné a bejí do očí. Nic není více neuvěřitelné, než pokus srovnávat moderní technologii s vládou nad nižším tvorstvem v Genesi. K velikému úžasu Demar a Leinhardt nám navzdory tomu, co říkají, že pouze znovu zrození křesťané, kteří operují z nebe skrze Krista, mohou mít vládu, kterou ztratil Adam a obnovil Kristus, přesto poukazují na technologické úspěchy, o které se zasloužili nekřesťané, jako na ovoce dominia. V tom stejném kontextu se snaží připsat tyto objevy křesťanům. Dojem, který dostáváme, je, že převzít vládu nebo splnit úkol dominia, což je podle nich podstata velkého poslání, zahrnuje v sobě také technický pokrok. Píší. Někteří horliví kritikové teologie dominia používají ovoce dominia, aby mohli rozšiřovat své názory. Uvědomte si, kde by byla církev bez audiokazet, satelitní televize, rostoucímu křesťanskému vydavatelskému průmyslu. Jak bychom rozšiřovali evangelium, kdybychom rozhodli, že letadlo nebo automobil byly produktem démonického náboženství? Toto je Dominion v akci, Dominion, které nerozkvetlo v náboženském vzduchoprázdnu. Tyto vynálezy mají svůj původ na křesťanském západu. Demar and Leinhard, Reduction. Termín, křesťanský západ, v sobě skrývá potíže. Používají jej často a zdá se s velkým nadšením, souhlasem a tvrzením, že rekonstrukcionisté jsou advokáty budování křesťanské civilizace. Demar and Leinhard, Reduction of Christianity. Nabízejí se otázky, poukazují na západní svět jako na vzor křesťanské civilizace, kterou hodlají dosáhnout. Tak proč jej nazývat křesťanským západem, když vlastně křesťanským není? A pakliže není, jaký je smysl v tom, že mu budeme připisovat technologický pokrok jako audiokazety a satelitní televizi, křesťanskému západu? Na obě strany to mít nelze, jinak by slovo křesťan ztratilo význam právě tak jako křesťanství, když se stalo celosvětovým náboženstvím. Jejich argument v sobě skrývá několik dalších pošetilostí, mnoho z těch vynálezů, které položily základ naší moderní technologie právě tak, jako moderní technologie sama, jsou produkty východních kultur, kde je pohanství za každým rohem. Měli bychom je proto nepoužívat? Ve skutečnosti se jim nemůžeme vyhnout. Japonsko, ve kterém dominují taková antikřesťanská náboženství jako je buddhismus a šintoismus, pomalu přebírá vedení technologie od USA. A Ameriku stejně nemůžeme nazývat křesťanskou zemí. A co západní Evropa, kde počala reformace, ale dnešní její církev je v takovém úpadku, že křesťanství nebylo rozhodným faktorem po více než 100 let. Německo nemůžete nazvat křesťanskou zemí a přesto jeho standard závidí mnoho zemí. A přesto jsme ujišťováni, důležitý princip působí v historii, Bůh stále pracuje na zničení nevěřících národů, aby předal vládu nad světem svému lidu. Demar, Leinhard. Takové tvrzení není demonstrovatelné z historie a jeho ovoce nikde ve světě nevidíme. Jsou křesťané bohatší, zdravější a úspěšnější nežli nekřesťané? Historie posledních 2000 let neukazuje žádný příklad, že by nevěřící kultury byly na pokraji zkázy. A které došly k zániku, byly nahrazeny kulturami stejně bezbožnými. Přes všechnu tu korupci a zlo katolické církve během středověku, člověk musí přiznat, že v té době bylo mnohem více všeobecné zbožnosti a respekt pro spirituální věci, než je dnes. Čím více se snažíme použít logiku na teologii Dominia, tím absurdnějším se zdá být. Jistě, není větší příklad, podle jejich vlastní definice, Dominium v akci, než to, čemu říkáme atomová bomba. Co by mohlo být více fundamentální, než převzetí vlády nad atomem? Kromě toho byla vynalezená na křesťanském západu, což z ní dělá nádherný příklad. Ovšem její použití bylo cokoliv, jen ne křesťanské. Máme věřit, že jednoho dne dá Bůh křesťanům bombu vodíkovou, aby jim umožnil zničit nevěřící kultury, rychleji a efektivněji? Tím bychom splnili náš úkol, daný velkým posláním a převzali celý svět ode zbožníků. Badná aplikace doktríny predestinace. Navzdory opačné evidenci z historie a i skutečnosti, že ani Kristus, ani apoštolové to neučili, C.O.R., rekonstrukcionisté a další Kingdomov advokáti se trvávají ve víře, že pokřesťanštění světa je srdcem velkého poslání a že jej splní. Základním prvkem tohoto pohledu je kalvinismus, idea, že ti, kteří uposlechnou či neuposlechnou Boha, nemají v té věci vlastně žádnou volbu, ale že neodolatelná milost, nebo její zadržení, je tím rozhodným činitelem. Na této bázi, potom pochopitelně, může být celý svět, nebo jeho část, kdykoliv transformovaný. Z toho vznikla víra ve scénáriu, ve kterém to lze provést i bez osobní přítomnosti Krista. To by ovšem změnilo ve frašku to, co Bible prezentuje jako skutečný boj mezi Bohem a Satanem o lidské duše. Sen dominionistů je založený na vadném pohledu na předurčení, neboli predestinaci. Bible nikde neučí, že Bůh předurčil jedny do nebe, druhé do pekla. Pavel prohlašuje, že Bůh předurčil křesťany k požehnání, aby byli podobní obrazu jeho syna, Řím. 8:29, a aby byli adoptováni jako děti do jeho rodiny, Efeským 1:5. Jak Pavel, tak i Petr prohlašují, že predestinace je na bázi předoznalosti Boží, Pavel v Římanech 8 a 1 Petr 2 2.1. Logicky, předoznalost by nevešla do vůbec obrazu, kdyby predestinace byla jenom záležitost boží moky. Jak učí Římanům 8, predestinace zahrnuje zajištění, aby všichni ti, o kterých Bůh ví, že budou reagovat pozitivně, aby jim evangelium bylo dostatečně prezentované a aby byly zajištění pro další požehnání, která on nabízí. Kristovo, vy jste si nevyvolili mě, ale já vás, Jana 15 hodin 16, nemůže být rozuměno jako, že učedníci neměli v té záležitosti jinou volbu. Tak to chápáno, by logicky znamenalo nesmyslnost další Kristovy výzvy, aby se rozhodli, zda jej budou následovat či ne. Zároveň by to stálo v kontradikci vůči mnoha veršům písma o lidské odpovědnosti zvolit si mezi Bohem a sebou v Deuteronomii 32.15-20. Zaměstnavatel prohlásí, vy jste si nezvolil mě, ale já vás, ještě nepopírá, že volba zaměstnance hrála velmi důležitou roli, ale definuje ten vztah tím, že poukazuje na to, že bez rozhodnutí zaměstnavatele by zaměstnancovo přání být zaměstnán nestačilo. Takové verše jako například, Bůh si vás již od počátku vybral ke spáse. .2 Tesal. 2 hodiny 13 musí být vykládány tak, aby se neporušila konsistence Bible. Zatímco některé verše týkající se predestinace by mohly být vyloženy kalvínským pohledem, nesmíme zapomenout, že by to odporovalo duchu celého zbytku Bible, a proto je taková interpretace nepřípustná. Zmínili jsme se o tom, že Bible svědčí o lásce Boha k lidem, lásce, která je nekonečná a že si přeje, aby všichni lidé byli spaseni, 1 Timotej 2.4. Kristus nepřišel svět odsoudit, ale aby skrze něj mohl být svět spasený, Jan 3 hodiny 17. Boží účel a přání by nemohlo být vyjádřeno jasněji. A přece navzdory takovým veršům, jeho příkazu, abychom milovali i své nepřátele a poučení o dobrém Samaritánovi, Bůh sám, podle učení kalvinismu se rozhodl nezachránit miliardy před peklem, i když, rozšířením své neodolatelné milosti by tak učinit mohl. Toto je zaprvé očerňování božího charakteru a kontradikce písma, které musí být úplně odmítnuty. Právě na základě takového nepochopení rekonstrukcionisté nás ujišťují, že se všechno zlepší a že budou schopní postupně převzít vládu nad světem. Jenom tím, že pokroutili vlastní doktrínu kalvinismu, mohou toto tvrdit navzdory písmu, které předpovídá zhoršování situace posledních dnů, apostázii, nárůst zla, příchod antikrista a Armagedon. Všechno to lze ignorovat, když postavíme hypotetickou teorii, že Bůh rozhodnul, proti všemu, co jeho slovo učí, rozprostřít víc a více jeho obecné milosti. To má být nižší stupeň milosti, které sice nespasí, ale způsobí poslušné chování, až nakonec celý svět bude pokřesťanštěný. Proč Bůh rozhodl spasit tak málo lidí, a proč mu to trvá tak dlouho, nikdo neví, protože Bible tuto falešnou doktrínu neučí. Ale i kdyby predestinace znamenala, jak kalvinisté věří, že se Bohu zachtělo zachránit pár a zatratit zbytek, ani tak není evidence, jak v kalvinismu, tak nikde jinde v písmu, že by byl Bůh predestinoval více spasených lidí v konečné dny. Ve skutečnosti všichni proroci předpovídají zhoršení situace, která vede k soudu. John Pilkey argumentuje. Korupce, která existuje v dnešním světě, je obdobou dovinového a založení kosmosu, systém mezilidských vztahů, a nic, ani přítomnost církve tento fakt nezmění. Bůh prokáže nevinnost pravé církve tím, že použije rapture jako katalyzátor k tomu, aby pohanský kosmos mohl dosáhnout finálního stadia zkaženosti. Jinými slovy, církev hrála pozdržující roli, která přestane okamžikem rapture. Ale rekonstrukcionisté nafoukli tuto omezující roli do jakéhosi druhu regenerativní úlohy, Pilkey, Commentary, 1988. Argument na základě moky lomítko autority. Jistota, že křesťané mohou svět ovládnout, pramení z Kristova výroku, všechna moc lomítko autorita je dána na nebi i na zemi, Mat. 28.18. A tak Ježíš, podle COR prohlášení, prohlašuje, že veškerá moc, kterou Satan nad zemí měl, byla zlomena jeho smrtí na kříži a vzkříšením. COR, manifesto. I když je to biblické prohlášení, jeho smysl je daleko jiný, než mu přečítají obhájci, pokřesťanštění. Denis Piacocke, bývalý radikál, Nyní pastýřský vedoucí společně s Bobem Mumfordem je jedním z hlavních zastánců tohoto hnutí. On prohlašuje ACOR manifesto zní ozvěnou, až se Ježíš vrátí, nebude mít více autority nad touto zemí a silami satana, než měl od okamžiku, kdy vzestoupil na nebesa a usedl na trůn. COR, manifesto. I když je zcela pravdivé, takové prohlášení má za účel prosadit falešný dojem, že všechno, co se na světě stane, záleží pouze na boží moci. Toto ignoruje skutečnost, že Bůh byl vždy všemohoucí, a přesto jeho nekonečná autorita nezabránila vzpouře satana a jeho andělu, ani Adamovi a Evě, aby se do té rebelie proti svému stvořiteli nezapojili a nepřinesli tak na svět nesčetné zlo. Nemůžeme uniknout skutečnosti, že Bůh dal lidem moc volby, zda ho budou milovat či se proti němu postaví. Dlouho potom, co Kristus vystoupil na nebesa a usedl na svůj trůn, Pavel prohlásil, že Bůh tohoto světa, satan, zaslepil oči těch, kteří nevěří. 2 Korint 4:4. Hovoří o satanských poslech, kteří Pavla bijí, 2 Korint 12:7, prohlašuje, že satan mu zabránil navštívit kongregaci, 1 Tesalon 2:18, píše Timoteovi, že několik těch, které se prohlašovali za křesťanky, se obrátili za satanem, 1 Timot 5:15. Petr říká, že satan inspiroval Ananiáše a Safíru, aby lhali božímu duchu, Skutky 5:3. Takové verše nedávají smysl, pakliže satan již žádnou moc nemá a je ve vězení, jak rekonstrukce tvrdí. Kromě toho, má-li kalvinismus pravdu, potom je zcela lhostejné, zda satanova moc je zlomená či ne, protože cokoliv se stane, záleží jen a jen na boží predestinované vůli a jeho neodolatelné milosti. Ale je to právě naopak. Bůh nikdy neuplatnil svou vůli v absolutním měřítku ani na lidi, ani na anděli, jinak by tento svět nebyl takovým bahniskem zla, jakým je. A proto, fakt, že Ježíš má veškerou autoritu a moc i na zemi, neznamená, že na tomto podkladu my, jeho služebníci jednající v jeho jménu, můžeme pokřesťanštit celý svět a přinutit lidi, ať už věří nebo ne, aby poslouchali jeho zákony. Lidé mají stále moc volby, a drtivá většina dává přednost milovat sebe více, než Boha. Učit, že to, zda lidé věří nebo nevěří, bouří se nebo ne, je pouze záležitostí boží moky a autority je překroucení písma. Není to záležitost holé moky, boží moc byla vždy nekonečná, ale jak Bůh tu moc používá. Ve skutečnosti COR manifesto správně vysvětluje, že Kristus použije svou moc v plné síle, až se vrátí, což znamená, že ji ještě plně nepoužívá. A to je přesně to, co věří předmilenialista, že zřízení království na zemi bude nutně zahrnovat fyzické vynucení si míru a zákonného chování vůči mnohým, kteří by se jinak nepodrobili. Bible jasně učí, že Bůh nezavede své království na zemi skrze svou neodolatelnou milost, ale že Kristus sám se vrátí na zem jako král a soudce a bude osobně vládnout po 1000 let na trůnu Davida, jak hebrejští proroci a i anděl Gabriel slíbili. A i potom, kdy Kristus dominoval na zemi po 1000 let, když bude satan puštěn a bude mít přístup k lidstvu opětně, podvede národy, které žijí ve všech 4 koutech světa. Tyto národy zaútočí na Kristův Jeruzalém a budou zničeni. Toto bude konečný důkaz slepé pýchy a nenapravitelnosti lidského srdce. Všechny pošetilé argumenty psychologů a sociologů, kteří tvrdí, že prostředí nebo špatné dětství vytváří v lidech zlo. V dokonalém prostředí milenia, s osobní vládou Krista, člověk bude demonstrovat zlo ve svém srdci právě tak, jak udělali Adam a Evou v dokonalém prostředí Edenu. Nebude zapotřebí dalšího důkazu, že bez regenerace srdce pomocí Božího ducha není pro lidská srdce ani trochu naděje. Pak po soudu počne skutečné království, věčné a bez hříchu. Další kontradikce. Pokus spojit velké poslání s tím, co nazývají mandátem Dominia, je základem celého programu rekonstrukce a COR. Výsledkem je zmatené smíchání rozšiřování evangelia s kulturním ovládnutím světa, které dává více důrazu na pokřesťanštění, než na obrácení. Manifesto COR prohlašujeme, že velké poslání je mandátem od našeho pána, jít do celého světa a udělat Bibli poslouchající učedníky ze všech národů. Prohlašujeme, že Bůh stvořil vesmír a člověka v souladu se zákony své vlastní bytosti takovým způsobem, že existuje vztah příčina a následek mezi uposlechnutím jeho zákonů a jeho požehnáním. A proto je k prospěchu celému lidstvu, křesťanům i nevěřícím, pakliže každá společnost přizpůsobí své soudní i legalistické systémy, aby se podobaly zákonům a přikázáním Bible, jak jen občané dovolí. Zde máme několik zřejmých problémů. Fráze zákon jeho bytosti naznačuje, že Bůh je takový, jaký je, protože se řídí svými zákony, což není pravda. Dále, kdyby boží požehnání přicházelo skrze příčinu a následek, potom, jaké požehnání za jakou poslušnost? A hned jsme mimo morální říši, v deismu nebo vědě. Lidská vůle není do toho zahrnutá, jeho srdce také ne. Jak se zdá, stačí lidská poslušnost bez pomoci ducha. Ale Bible učí, že poslušnost bez lásky nemá žádnou hodnotu. Kromě toho, už první příkaz nás učí, že máme milovat Boha celým srdce a kdo překročí jediný příkaz, je vinný z porušení všech, Jakub 2 hodiny 10. Láska přece není ve vědecké říži příčiny a následku. A tak doufat, že lze přimět bezbožné lidi, kteří Boha nemilují a nikdy nepřijmuli Krista jako spasitele a pána, aby poslouchali Boha a jeho zákony, a motivovat je slibem, že existuje vztah, příčina následek, který automaticky přinese boží požehnání, není biblická, vlastně je velmi nebezpečná. Nort nás přesto ujišťuje, že až nastane křesťanská rekonstrukce společnosti, která vytvoří prosperující, bezpečnou, silnou, moudrou a spravedlivou Ameriku, která žije v míru se sousedy, potom všechny národy se počnou mezi sebou strkat, aby byli první na řadě. Když potom uvidí požehnání, které Bůh uděluje za plnění jeho principů, výsledek by mohl zastínit i reformaci. Gary Nort. Co se stalo s jeho kalvinismem? Pokračuje Nort dvojtečka, mluvíme o transformaci světa. Krok za krokem, osoba za osobou, národ za národem, křesťané mají dělat učedníky mezi národy. Pán nám dal tento úkol, abychom dominovali nad celou zemí. Tečka, jak bychom mohli vyučovat zemi, kdybychom ji neřídili? Nort, Liberating. Biblické učednictví vyžaduje lásky plnou péči a dobrý příklad. Řídit životy učedníků, a co ještě horšího, řídit svět by byla přesně antiteze splnění Kristova příkazu z Matouše 28. To, že nemáme učit národy, je jasné ze samé povahy našeho učednictví. Pouze jednotlivec může být učedníkem. Kromě toho, ti čárka, kteří propagují tento názor, připouštějí, že národy, ze kterých máme udělat učedníky, budou stále mít mnoho nevěřících občanů. A přesto prvním krokem stát se opravdovým učedníkem ve smyslu Kristova příkazu v Matouši 28, je přijmout do srdce Ježíše Krista jako spasitele a pána. Prohlásit něco jiného znamená překrucovat význam velkého poslání a zredukování křesťanství, ze kterého my, kteří věříme v předtribulační rapture, jsme obviňováni. Druhým krokem v dělání učedníků v poslušnosti k velikému poslání je pokřtít je. Aby mohl být pokřtěn, člověk musí věřit v Krista. Tím také poslušnost k biblickým principům, ke které rekonstrukcionisté a COR plánují přemluvit nevěřící, nemůže být částí velkého poslání, jak oni tvrdí, ale jeho perverzí. Tečka, a to je ten případ zde, jelikož ani víra v Krista, ani křest by se netýkal většiny obyvatelstva, které zůstane nespasené. Ani pokřesťanštění světských institucí se nemůže počítat jako část velkého poslání, ze stejných důvodů. A tak když velké poslání neospravedlňuje politické a sociální akce, které navrhují, a v COR není místo pro neaktivisty, manifesto, potom, jaká je jejich biblická báze? Žádná není. To nejlepší, co jsou schopní říci, je, že když jednotlivci přichází ke Kristu, rodiny, obchody, čtvrtě, instituce a dokonce i kultury jsou ovlivněny. Ale to je přesně to, co věří evangelíci, že jediná cesta ke spáse duší na věčnost, nebo změny společnosti, je skrze rozšiřování evangelia. 3. srpna 1987 tento autor, Dave Hunt, napsal následující dopis Zeig Grimstadovi, jako na reakci k poslednímu prohlášení COR, je zřejmá kontradikce, nepouze mezi tím, co učí Bible a co vypíšete, ale také ve vaší literatuře. Na jednu stranu oceňuji vaše učení, že pravý křesťan musí být v plné poslušnosti vůči Kristovi. Potom, co jste prohlásil, že pouze pravý křesťan může dodržovat boží morální zákon, se snažíte přivést nevěřící pod biblický zákon tím, že jim ukážete, jak výhodné je poslouchat boží nařízení. Ve spojení s tím, házíte část viny na ty, kteří nepracují společně na tomto úkolu, zatímco svět se rozpadá a peklo se plní. Zdáte se naznačovat, že ti, kteří nesouhlasí s vaším pohledem, nemají žádný zájem na tom, že se peklo plní a dělají málo, aby tomu zabránili. Toto není fér. Ti, kteří věří v předtribulační rapture, mají mnohem více motivace než kdo jiný, aby pracovali na spáse duší tím, že je přivedou ke Kristu, což je jediný způsob, jak zabránit naplňování pekla. Ovšem nezabráníte tomu tím, že budete nutit lidi, aby poslouchali boží morální zákony. Buď vytvoříte velký počet pokrytců tvrdících, že se podřizují, aniž by tomu tak skutečně bylo, nebo zoufalé lidi, kteří se budou snažit dodržet zákon, kteří nemají ani pomoc svatého ducha, ani změněná srdce, která by se o to mohla pokusit. Můžete zabránit duším, aby nešli do pekla vysvětlením, že spása nepřichází skrze zákon, ale skrze Ježíše Krista přijatého dobrovolně srdcem, jako spasitele a pána. Vím, že tak věříte i vy, obávám se pouze, že jste se nechal podvést nebiblickým důrazem, pracujícím proti učení o boží milosti, ve kterou vlastně věříte a mající za cíl sociálně-morální rekonstrukci světa, která nebude fungovat. Kdyby fungovala, zničila by to pravé evangelium o boží milosti. Izrael a přicházející království. Není pochyb o tom, že znakem dnešní křesťanské scény je stálý zájem o události tohoto světa. A za jakou cenu? Bez očisťující naděje na bezprostřední odchod v rapture, spirituální problémy housnou a církve jsou otevřené vůči morální nečistotě a doktrinálnímu omylu. Ukázali jsme, že jeden z těchto omylů je rostoucí víra, že křesťanství založí království boží, ještě před příchodem Krista. I když písmo jasně spojuje Izrael s manifestací božího království na zemi, rekonstrukcion, kingdom lomítko dominium vedení, shledalo nutným udělat nový výklad Bible, kde církev nahradila Izrael jako vyvolený lid a činí si nároky na jeho pozemské požehnání. A tak sliby, které Bůh dal Izraeli ve starém zákonu, jsou nyní aplikované na církev. Sice kletba stále padá na Izrael, pouze požehnání patří křesťanství. Národ Izrael je prokletý a zbaven jakéhokoliv místa v božích plánech pro budoucnost. Earl Paulk, který je jedním z vůdců tohoto hnutí, píše: některé z nejsilnějších fundamentálních církví stále ještě učí, že Kristus se vrátí, aby shromáždil národ Izrael k sobě, a já říkám, že je to klam, který zabraňuje, aby boží království se mohlo uskutečnit. V každém křesťanském knihkupectví kolem 99% knih tvrdí, že Izrael jsou boží hodiny a že boží smlouva je stále s Izraelem. Nikdo nechápe, že cokoliv bylo napsáno v zákonu a prorocích o Izraeli jako národu, bylo převedeno na spirituální Izrael, a to je boží lid nebo církev. Earl Paulk, z Handwriting on Zvol. V minulosti byli křesťané západu hlavním zdrojem podpory Izraele. S tímto novým heslem, církev je Izrael, který získal širokou odezvu mezi evangelíky, kteří ještě před několika lety by takový pohled okamžitě odmítli, stala se drastická změna v postoji křesťanů vůči Izraeli. Toto je obzvláště vidět mezi charismatiky a národ Izrael tuto změnu pozoruje s lítostí. Zatímco ti, kteří propagují toto stanovisko, popírají obvinění z antisemitismu, jejich stále vzrůstající sarkazmus, posměch a otevřené nepřátelství proti Izraeli nevěstí nic dobrého. A trend se zrychluje. Boží slovo to předpokládalo. Vlastně to už kdysi vzniklo v církvi za doby Jana. Zaznamenává těžký trest Krista za toto falešné učení v dopise do Smyrny. Ti, kteří se pokoušejí prosadit tu starou herzi, my jsme ti praví, pomlčka Židé, by se měli podívat na slova Krista, znám i urážku těch, kteří o sobě říkají, že jsou Židé, ale nejsou, jsou synagogu Satana. Apokalypsa 2.9. Vzestup křesťanského antisemitismu. Je zcela jasné, proč amilenialismus, který má kořeny v katolicismu a jeho trochu optimističtější protestantská forma postmilenialismus, musí být protiizraelské. Víra, že církev má za úkol zřídit království na zemi, nemůže koexistovat s biblickým učením, že přicházející mileniální království bude mít hlavní sídlo v Jeruzalému, s mesiášem vládnoucím z trůnu Davida a s národem Izrael postaveným do popředí všech národů. Není překvapující, že s rostoucím vlivem a popularitou Kingdom Lomítko Dominion, Reconstruction hnutí. Jsme také svědky oživení mezi tradičního antisemitismu katolicismu mezi protestanty, který reformace nikdy nepotlačila úplně. Antisemitismus byl jedním z největších zločinů, který kvetl pod mocí římského katolicismu, který neměl soupeře. Církev se hlásila k prvnímu papeži, židovskému rybáři a zakladateli církve Kristu, který sám se narodil jako žid právě tak jako všichni apoštolové a celá raná církev. Ta církev se stala největším pronásledovatelem židů. Jistě, každý, kdo nesouhlasil teologicky s Římem, riskoval perzekuci nebo i smrt. Ovšem, hereze judaismu byla zvláště odporná autoritám té pravé církve, čímž se stal antisemitismus oficiálním. Proto nebylo žádným překvapením, že Vatikán zůstal němý, zatímco kouř pecí koncentračních táborů zatemnil oblohu Evropy. Durant nám připomíná, že Hitler měl dobré precedenty pro to, co dělal židům. Sněm vídeňský, 1311, zakázal jakýkoliv styk mezi křesťany a židy. Sněm v Zamoře, 1313, nařídil, že židé musí být v přísném podřízení a služebnosti. Sněm baselský, 1431 až 33, obnovil výnosy, které zakazovaly křesťanům se stýkat se židy. Světské úřady dostaly nařízení, aby umístili židy v segregovaných bydlištích, donutili je, aby nosili označení a aby zajistili přítomnost židů při bohoslužbách, které byly zamířené na jejich obrácení. Papež Eugenius IV. Přidal nařízení, že židé nemohou držet jakýkoliv veřejný úřad, nemohou získat dědictví po křesťanech, nesmí budovat nové synagogy a musí zůstat ve svých domovech, za zavřenými dveřmi a okny, velikonoční týden, moudré opatření proti křesťanskému násilí. Později ten stejný papež nařídil, aby každému židu, který bude přistižen při čtení talmudské literatury, byl zabavený majetek. Papež Mikuláš V. pověřil svatého Jana z Capistrano, 1447, aby každý příkaz byl dodržovaný a pověřil jej, aby zabavil majetek každého židovského lékaře, který by léčil křesťana. Durant, Reformation. V pozdějším životě Martina Lutera jeho antisemitismus dokonce předčil to, co dělali jeho učitelé. Jeho pamflet, Concerning Jews and Heir Lies, 1542, byl plný lží o židech, Bůh nenávidí židy, Talmud doporučuje lhaní, loupeže a dokonce zabíjení křesťanů, židé otrávili studně a používali krev zavražděných křesťanských dětí pro své rituály. Luther přidává protestantské razítko v souhlase s katolickým antisemitismem, něco, co Hitler později použil jako ospravedlnění k tomu, co dělal. Luther doporučoval Němcům, aby spálili domy židů, uzavřeli jejich synagogy a školy, konfiskovali jejich majetek, odvedli jak muže, tak i ženy na nucenou práci, a aby dali židům volbu mezi křesťanstvím a vytrženým jazykem. Durant, Reformation. V dnešní době je antisemitismus maskovaný tím, že se projevuje pouze proti národu Izrael, zatímco se předstírá láska k židovskému lidu jako jednotlivcům. Lidé v tomto hnutí trvají na totální porážce Izraele a na vítězství církve, navzdory všem biblickým slibům, že Izrael bude opět ve své zemi s vládnoucím mesiášem. Namísto hesla, Bůh je mrtev, věří dnes, Izrael je mrtev. Ovšem prohlášení toho druhého potvrzuje to první, protože Bůh je identifikován jako Bůh Izraele. Popření největšího svědka Boha v historii. David Hilton píše ve své knize Dies of Vengeance, se pokouší ospravedlnit tezi, že poslední exkomunikace Izraele přišla v R.A.D. 70, když Jeruzalém byl zničený, království. Bylo převedené na jeho lid, církev, Matouš 21 hodin 43, 1 Petr 2 dvojtečka 9, Apotečka 11 dvojtečka 19, 21 dvojtečka 3. Království nebude nikdy vlastnictvím Izraele. Hilton Vengeance. Reconstructionisté by nás chtěli přesvědčit o tom, že když Kristus slíbil, že a já se opět vrátím a přijmu vás k sobě. Byl slib, že se vrátí ve formě římské armády a zničí Jeruzalém. Na rozdíl od Zachariáše 12 až 14. Chilton pokračuje, naše studie nového zákona bude úplně mimo, pakliže nevezmeme v úvahu očekávání apoštolů jeho bezprostředního návratu, aby zřídil církev nové smlouvy. Příchod římských armád v AD 70 je ve skutečnosti Kristův příchod ve strašném hněvu proti jeho nepřátelům, Izrael, těm, kteří ho zradili a pobili jeho svědky. Chilton nevysvětluje, co míní pod frází, plně ustavit církev nové smlouvy. Tento koncept je vynález rekonstrukce, bez jakékoliv biblické báze. Je to ve skutečnosti urážkou tvrdit, že církev, která počala na den letnic, nebyla ještě plně ustavena, ale potřebovala další utvrzení zničením Jeruzaléma. Takový neuvěřitelný návrh je pouze částí zmatku způsobeného postmilenialisty, kteří tvrdí, že proroctví v Matouši 24 až 25 byla splněna v AD 70. Tyto kontradikce jsou do nebe volající. Je obtížné pochopit, že by je někdo mohl brát vážně. Za prvé, Apokalypsa byla napsaná někdy 20 let po AD 70, nejpravděpodobněji v roce 96. Už jen tento fakt ničí celou tu teorii. Těm, kteří by měli zájem o verifikaci tohoto data, doporučuji novou knihu od House Alice, Dominion. Tito dva zároveň dokumentují, že tato AD 70 teorie vznikla až někdy v 1600. Byla vynalezená na počátku století španělským jezuitou jménem Alcázar, speciálně k vyvrácení tvrzení reformistů, že katolická církev je bestií z Apokalypsy 17. Alcázar chytře dokazoval, že Apokalypsa byla proroctvím o pádu Jeruzaléma v roce 70. Pakliže celá Apokalypsa byla splněna v roce 70, její proroctví se nemohou v žádném případě týkat katolické církve. Zachariáš v kapitole 12 poukazuje na Kristovu intervenci u Armagedonu, Apokalypsa 19, příchodem z nebe, aby zachránil Izrael a zničil mnohé národy, které chtěli Izrael zničit. V roce 70 to byl pouze jeden národ, Řím, který skrze své legie Jeruzalém zničil bez toho, aby Mesiáš intervenoval. Ve skutečnosti řeč, kterou používá Kristus, když popisuje svůj příchod na zem a která odpovídá přesně Zachariáši 12, je tak jasná, že není pochyb o tom, že se nejedná o rok 70. V každém případě ještě nikdo neviděl toto. Tečka, neboť jako blesk vychází od východu a svítí až na západ, takový bude příchod syna člověka. Tečka, potom se ukáže znamení syna člověka na nebi a pak budou naříkat všechny národy země, a uvidí syna člověka přicházejícího na oblacích nebes v moci a velké slávě. A on pošle své anděly s mocným zvukem polnice a oni shromáždí jeho vyvolené ze čtyř světových stran od jednoho konce nebes k druhému. Matouš 24:27-30, 31. Máme další, vážné potíže. Pakliže máme věřit, že Izrael byl odříznut od Boha v AD 70, potom jedna z největších událostí v historii světa, návrat Židů do jejich země a opětný zrod Izraele v roce 1948, je jenom bizarní náhodou bez jakéhokoliv významu. Ovšem, na druhé straně, pakliže tato ohromující událost je ve skutečnosti vyplněním biblických proroctví, jak církev tak dlouho věřila, potom tu máme moderní zázrak známý celému světu, událost, na kterou mohou křesťané poukazovat jako na důkaz platnosti Božího slova. Pohled, církev je Izrael, okrádá církev o nejpřesvědčivějšího svědka Boží existence, spravedlivého soudu a věrnosti, pozoruhodná historie židovského lidu, jejich putování, které plní proroctví, návrat do jejich země a předpovězené budoucí katastrofální události, které se mají ještě stát. Pod názvem Církev je Izrael, nezbytné učení, James McKeever píše, milujeme Hebrejce, kteří žijí v národu Izrael. Podporujeme a děkujeme Bohu za takového spojence na Blízkém východu. Avšak, Bůh nám jasně ukázal, že oni Izrael nejsou. Izrael se skládá z všech věřících v Ježíše Krista. Je životně důležité, aby si křesťané uvědomili, že oni jsou Izrael a že všechny nesplněné předpovědi týkající se Izraele patří Jum. Nesplněné sliby pro Izrael jsou pro církev, aby je přijala. Hojná svědectví Bible. Jistě, Existují spirituální aplikace Božího řízení s Izraelem a jeho sliby dané vyvolenému národu, které by se daly aplikovat na církev, ale je mnoho takových, které prostě aplikovat nelze, aniž bychom porušili smysl jazyka, konzistenci a ducha Bible. Národ Izrael je spojený se zemí Palestiny a mnohé biblické předpovědi se točí kolem této země. Stačí si připomenout pouze několik: rozehnání Izraele do všech koutů světa za jejich hříchy, povolání všech Izraelců zpět do země v posledních dnech, následné napadení armádami světa v pokuse vyhladit celý národ u Armagedonu, Kristova intervence pro záchranu Izraele a vykonání soudu nad těmi, kteří Izrael zničit chtěli. Detailní popis jeho příchodu na Oliveckou horu, která se rozpadne ve dvě části. Kdy pak se odehrálo takové roztroušení církve ze zaslíbené země a kdy se tam znovu shromáždila. To se nikdy nestalo a nikdy nestane. Církev je spojována s Novým Jeruzalémem, který přichází z nebe v novém vesmíru a nemá nic společného se starým Jeruzalémem s rozlovnou zemí, která se jmenuje Palestina. Události posledních dnů, prorokované Zachariášem 12 až 14, nemohou být ani nejbujnější fantazií aplikované na církev. Právě tak je jasné, že se to nestalo v R.A.D. 70. Zachariáš nám říká o době Kristovy zázračné intervence pro záchranu svých lidí, kdy bude konečně poznán Izraelem jako ten, kterého probodli a celý národ něj uvěří. Toto jasně nelze aplikovat na církev, která se skládá z těch, kteří Krista již znají a uvěřili, že on zemřel za jejich hříchy. Starý zákon obsahuje desítky takových definitivních předpovědí, které se detailně týkají Bohem historicky vyvoleného lidu Izrael a jeho zaslíbené země. Je vyloučeno, aby výklad, který je poctivý a přihlédne ke zbytku Bible, by mohl tyto aplikovat na církev. Tyto se mohou vztahovat k etnickému národu Izrael, potomkům Abraháma, Izáka a Jakuba a k zemi, kterou obývali do doby rozehnání a do které se nyní vrátili. Následující je krátký výtažek z běžných frází nalezených v mnoha verších, sliby, které jsou aplikovatelné pouze na obrození Izraele v roce 1948 a na následné události, ne na něco, co se stalo Izraeli už dříve, nebo co by se kdy mohlo přihodit církvi. Potom Hospodin tvůj Bůh změní tvé zajetí a vrátí tě ze všech národů, kam tě kdysi rozehnal. Ze čtyřech koutů světa. Raduje se s Jeruzalémem, sdílejte s ním radost všichni, kteří jej milujete. Protože tak prohlásil Pán, dvěs, já rozšířím jeho mír jako řeku. Tečka a v Jeruzalému budete utěšeni. Izrael bude žít bezpečně. Tečka ve vlastní zemi. V zemi, kterou jsem dal jejich otcům. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem. Tak praví Pán, který dává světlo slunce ve dne a za noce měsíc a hvězdy za světlo, který rozděluje moře, když vln řvou. Tečka pak lže toto všechno pomine, praví Pán, potom i země Izraele přestane být národem provždy. Tak promluvil Pán, pakliže můžete zlomit moje ustavení jak pro den, tak i pro noc tak, že přestane být den i noc v jejich době, potom může být zrušena má smlouva s Davidem, mým služebníkem ohledně jeho syna na trůně. Pakliže má smlouva není z dnem i nocí a pakliže jsem neustanovil smlouvu s autoritami nebe i země, potom od sebe odvrhnu sémě Jakubovo. Deuteronomy 32.1-4, Nehemiáš 1.8-9, Žalm 106.47, Izajáš 11:11-54.7-17, 66.8-20, Jeremiáš 23.3-8, 29.10-14, 31.35-36, 33.14-25, Ezechiel 11:17-20, 36.24-38, Sofoniáš 3. Vyšlo dnes slunce? Svítil včera měsíc i hvězdy na obloze. Vyjde slunce zítra znovu? Pakliže ano, pak Izrael nepřestal být zvláštním národem, kterému Bůh dal zvláštní sliby, které se týkají pouze Izraele a ne církve, definitivní sliby do budoucnosti, které ještě splněné nebyly, ale jednou se určitě splní. Pakliže by tomu tak nebylo, ztratil by Bůh Bible veškerou hodnověrnost. Zatímco některá proroctví Starého zákona poukazují primárně k návratu z Babylonu, mnoho dalších jasně ukazuje přivedení Izraele ze všech národů. A dokonce i návrat z Babylonu je prezentovaný jako předobraz velikého a finálního shromáždění. Lev bude ležet vedle jahněte, Mesiáš vládne z Jeruzaléma, všichni nepřátelé Izraele budou zničeni a mír pokryje zemi jako vody pokrývají oceány. Je přece každému jasné, že něco takového se ještě nestalo, ale že to poukazuje na milenium, právě tak, jako verše následující. Tyto popisují obrácení jak jednotlivců, tak i národa Izrael. Dvěs, přijde den, pravý pán, kdy učiním novou smlouvu s Izraelem i s Judou. Vložím do nich můj zákon, napíše jej na jejich srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Už nebudou učit své sousedy a každý svého bratra. Poznej Boha, protože mě všichni budou znát, od nejmenšího po největšího, pravý pán. Odpustím jim jejich hříchy a už na ně nikdy nevzpomenu. A dám jim jedno srdce a jednu cestu, aby se mě obávali provždy. Aby ode mě nikdy neodešli. Budem netěšit činit jim dobro a zasadím je v této zemi s celým mým srdcem a duší. Vylije na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ducha milosti a proseb o smilování. A oni budou vzhlížet ke mně, k tomu, kterého probodli a budou truchlit pro něj, jako se truchlí pro jediného syna. A jeho nohy stanou ten den na Olivecké hoře, která stojí na východ od Jeruzaléma a hora se rozštěpí ve svém středu. V ten den vytryskne pro dům Davidův a pro obyvatele Jeruzaléma pramen k omývání hříchů a nečistot. A pán bude králem nad celou zemí. Jeremiáš 31:30-40, 32:36-44, Zachariáš 12-14. Právě tak nový zákon spojuje budoucí království s národem Izrael. Matouš si dal práci, aby dokázal, že Ježíš v souladu s předpověďmi o Mesiáše byl ze semena Izraele a z kmene Judy. Tento fakt by neměl žádný význam, kdyby národ Izrael měl být zničený a sliby o obnově království a o Mesiáši na trůn by už neplatili. Důležitost, kterou Bůh klade na národ Izrael a Mesiášův vztah k němu je ukázaný též v prohlášení Gabriela Marii, že Ježíš povládne z trůnu jeho otce Davida. Též i základní fakta o království. Středem našeho zájmu o ztrátu perspektivy nebe a růst úsilí o vybudování království na zemi musí být základní porozumění samého království. Někteří učitelé Bible se snažili rozlišovat mezi pojmem království nebes, fráze, kterou používá pouze Matouš, a království boží, které je používáno v ostatních evangeliích. Je ale zřejmé, že tyto termíny se používají ve stejném významu. Bylo by absurdní navrhnout, že časté poukazy na království v druhých evangeliích nikdy neznamenají království, o kterém píše Matouš. Víme, že ostatní evangelisté píší často o stejných událostech jako Matouš. Používají totožná slova pouze s rozdílem, že Matoušovo království nebes píší jako království boží. Obě slova, Bůh a nebe, objasňují, že, jak Ježíš řekl, mé království není z tohoto světa. Kdyby bylo, mí služebníci by bojovali. Jan 18:36. Království nebes stojí v kontrastu k královstvím tohoto světa. Navzdory tomu, Gary North prohlašuje, jeho království je nyní z tohoto světa. Nyní jeho následovníci bojují za jeho čest, protože slouží vzkříšenému pánu, který demonstroval svou moc nad smrtí. Jeho království je nyní viditelné na tomto světě skrze jeho lid. Gary North, 75 Bible Questions Your Instructors Pray You. Volt Not Ask, 1984. Zatímco zde budeme mít pozemskou manifestaci během milenia, království nemůže být realizováno v celé plnosti, protože tělo a krev nemůže zdědit Boží království, 1 Korint 15:50, dokud nebude stvořený nový, nezničitelný a neskazitelný vesmír potom, co ten starý byl zničen. Právě tak nemohou zemské bytosti vládnout s oslaveným Kristem ani dokonce v dočasném mileniálním království. Jeden ze základních omylů rekonstrukcionistů, jaký jsme poznamenali, je představovat si, že smrtelníci mohou, ve svém, tělo a krev, stavu účastnit se činnosti v království, o kterém písmo učí, že může být zděděno pouze těmi, kteří mají transformovaná těla. S. J. Andrews to podává zcela lapidárně, tvrdit, že smrtelní a hříšní lidé jsou již připuštěni a mají podíl na jeho řízení v univerzální vládě a jsou pověřeni tím, aby vládli nad národy, je arrogantním předdatováním království. Jeho králové musí být nejprve transformovaní jako je on, nesmrtelní a neskorumpovatelní. Až to zemské v nich bude změněné na nebeské, potom budou moci vykonávat svou nebeskou autoritu. S. J. Andrew, God Kroužek s Revelation of Himself to Men, 1886. A hned vidíme dva spojené omily. Rekonstrukcionisté doufají dosáhnout ve smrtelných tělech, co mohou pouze nesmrtelná těla dosáhnout. Přívrženci, Manifested Sons of God, rozeznávají potřebu nesmrtelných těl pro funkce v království, ale nehodlají čekat na čas, který Bůh rozhodl. A obě hnutí sdílejí ten stejný omyl v tom, že si představují založení království bez přítomnosti Krista. Je mimo účel této knihy zabývat se plně otázkami království. Ovšem, jsou určité jednoduché, ale důležité koncepty, kterým musíme porozumět. Ve Skutcích 1 se učedníci ptají Ježíše, zda v ten čas plánuje obnovit království Izraele. To byl přece velmi vhodný čas, kdyby tomu to byla pravda, vysvětlit jim, že s Izraelem je konec, ať už hned nebo později, a že království už nikdy nebude obnoveno, ale že církev převezme tuto privilej. Zároveň by to byl perfektní čas prohlásit, že království už zde existuje, počaté jeho vzkříšením a že církev jej postupně naplní. Namísto toho jim říká, že není na vás, abyste věděli dobu, kterou Otec sám má ve své moci, a tím naznačuje tři hlavní body, které podávají potřebný základ pro porozumění otázek Izraele a přicházejícího království. 1. Že království boží oproti tvrzení rekonstrukcionistů ještě nepřišlo, ale bude uvedeno v nějakém neudaném čase, který Otec ponechal ve své moci, Skutky 1:2.7. 2. Že království bude primárně zahrnovat národ Izrael a bude restaurováno speciálně pro Izrael. Verš 6. 3. Že nebude demonstrováno na zemi, dokud král Ježíš sám se navrátí, aby osobně vládnul, obnovíš ty? Už postavení této otázky prozrazuje, že Kristus nikdy neřekl svým učedníkům, že jeho první příchod, nebo jeho vzkříšení, jak někteří dnes učí, inaugurovalo jeho království. Naopak, je zcela jasné, že věděli o odložení tohoto někam do budoucnosti. Jan Křtitel, Ježíš sám a jeho učedníci neustále prohlašovali, přiblížilo se království nebes, Matouš 3:2, 4:17, 10:7, a.t.d. Židé přesto odmítli a ukřižovali toho, který se nabídnul za jejich krále, přesně tak, jak předpověděli proroci. Jako důsledek, zřízení slíbeného království musí čekat až na druhý příchod Mesiáše, který obrátí Izrael zpět k Bohu. Ustavení království, které bylo předpovězeno a i popsáno hebrejskými proroky a které Izrael očekával po staletí, může nastat pouze až vzkříšený Mesiáš bude nejenom poznán, ale také přijat svým lidem. Poprvé přišel jako pokorný boží beránek, který ponese jejich hříchy. Přišel ke svým vlastním a ti ho nepřijali, Jan 1:11. Až se vrátí podruhé, přijde v majestátní nádheře a moci jeho vzkříšení, aby bojoval proti těm národům, armády Antikrista. A jeho nohy stanou na Olivecké hoře, potom jeho lid se budou dívat na toho, kterého probodli, smrt na kříži. V ten den vytryskne v Jeruzalémě pramen k očistění hříchu a nečistot. Sama slova, obnovíš v tomto čase. Podávají porozumění učedníků, že království ještě ustaveno nebylo a že pouze Kristus to může vykonat. Skutečnost, že je Kristus neopravil, ale řekl, že čas restaurace je v rukách Otce. Což znamená budoucnost, je dostatečným důkazem, že, ať už jsou jakkoliv upřímní, ti, kteří prohlašují, že jsme v mileniu, klamou sami sebe a klamou druhé. Je přece jasné, že události prorokované Zachariášem o inauguraci království skrze Kristův druhý příchod ještě nenastaly. Jak jejich očekávání, že království je někde v budoucnosti, tak i přesvědčení, že pouze Kristus sám království uvede, jsou zcela konzistentní s tím, co je Ježíš učil. Petr, Jan a Jakub byli přítomní nahoře, kde byl Kristus transfigurován, oslaven, kde mu Ježíš a Eliáš přišli, aby si s ním pohovořili. Již před touto událostí jim Ježíš řekl, že uvidí syna člověka, jak přichází do svého království. Matouš 16 hodin 28. Pochopitelně to nebylo království, ale jeho mocný předobraz. Ale opět byla zpráva stejná, království teprve přijde a bude zahrnovat osobní přítomnost Ježíše Krista. To, co viděli nahoře transfigurace, se každopádně ještě nestalo. U poslední večeře, prohlásil Kristus. Tečka, nebudu již více jíst beránka, dokud nebude naplněný v Božím království. Lukáš 22 hodin 16. Právě tak řekl, od této chvíle nebudu pít z plodu vinné révy, dokud nepřijde království Boží. Verš 18. Tyto dvě zprávy nám říkají, že království ještě nepřišlo a až se tak stane, Kristus sám bude přítomný při jídle a pití. To se ještě nestalo. Království bez krále? Existuje mnoho dalších příkladů, ale zde je ještě jeden poslední. Kristus učil mnohá podobenství, která obsahovala tu stejnou duální zprávu, království je někde v budoucnu a on osobně jej ustaví. Při jedné příležitosti jim vyprávěl zvláštní podobenství, protože se domnívali, že Boží království se má i hned objevit. Lukáš 19 hodin 11. Zároveň naznačuje, že tomu tak brzy nebude. Tato povídka podává pohledy na mnoho aspektů království. Uvedeme jen několik. Jeden urozený člověk odešel do daleké krajiny, aby se ujal králování a opět se vrátil. Zavolal svých 10 služebníků, dál jim 10 hřiven a řekl jim, hospodařte, dokud se nevrátím. Avšak jeho občané ho nenáviděli a poslali za ní posly se slovy, nechceme, aby tento člověk nad námi vládnul. A stalo se, že když se vrátil, převzal království a nechal si zavolat své sluhy, odmění své sluhy za věrnost či za nedostatek věrnosti a pak jedná s těmi, kteří se proti němu postavili. Avšak ty mé nepřátele, kteří nechtěli, abych jim vládnul, přiveďte je přede mne a pobijte. Lukáš 19 hodin 12 až 27. Sluhové, kteří představovali církev, byli v úplné menšině. Princ Kristus, který ještě neobdržel právo nad královstvím vládnout, byl odmítnut drtivou většinou těch, kteří by jinak byli občany v říši, nad kterou, eventuálně, měl vládnout. Království bylo ještě ve vzpouře, když on k němu obdržel titul a vrací se, aby zničil své nepřátele a počal svou vládu. A právě tak náš pán, který je nyní odmítnut obrovskou většinou této planety, se jednou vrátí založit své království a potrestat ty, kteří ho odmítli. Taková je ta stále stejná zpráva písma. Nemůže být království bez krále, jak vysvětloval po mnoho let výborný učitel Bible J. Vernon McGee. Každý křesťan přizná, že tak tomu je, když se jedná o spirituální království srdce. Tam musí vládnout Kristus. A to stejné platí o vnější manifestaci jeho království během milenia. I tam musí vládnout osobně. Je zcela jasné z Lukáše 24:47 a jiných pasáží, že od apoštolů se nečekalo, že uvedou království, ale že budou svědky pro krále a jeho budoucí království. McGee poukazuje na něco, co se popřít nedá, aby mohli převládnout podmínky, o kterých Bible píše, mír, harmonie mezi lidmi i národy, lev ležící vedle jahněte, a, tečka, t, tečka, d. Pomlčka, nejdříve by musel být ze země odstraněn Satan. Také kletba, kterou Bůh nad zemí vyslovil, by musela být odstraněna také. V každém případě víme, že církev není schopná uskutečnit ani jednu z těchto podmínek a tím přítomnost Ježíše Krista je imperativem. Předpovědi písma byly, už dávno, chápány jako slib, že Kristus sám se vrátí a bude fyzicky vládnout na této zemi. Dnes jsou stále víc a více vykládány jako vítěznou církev vládnoucí v jeho nepřítomnosti. Když píše, aby propagoval Kingdom of, v britském Restoration Magazine, který o sobě tvrdí, že je hlasem k božímu lidu, známý autor a mluvčí Arthur Wallace cituje Žalm 2, jako předpověď, slíbeného vylití svatého ducha v poslední dny, na vítěznou církev. Volis dokonce cituje verš 6, ustanovil jsem svého krále na Sionu, na své svaté hoře. Jako důkaz velikého triumfu církve, nad nepřáteli Krista, před jeho příchodem. Zde máme kořeny dalšího populárního, ale velmi nebezpečného omylu, učení, že církev je Kristus. Nejenom se aplikují na církev v části písma, které patří Izraeli, ale to stejné se dělá s proroctvími, které se týkají Mesiáše. Připomíná to Janovo vážné varování o duchu antikrista, který je připodobněn k popření toho, že Kristus přišel v těle. Toto nové učení má v sobě podobný neméně vážný omyl. Popírá, že Kristus přijde v těle, aby vládnul nad svým královstvím a namísto toho tuto privilej, která přísluší pouze Božímu synu, připisuje církvi a jednotlivým křesťanům. Kromě toho tyto síly nemůže vlastnit smrtelný člověk. Pouze ti, kteří byli vzkříšeni a mají nesmrtelná těla. Kdo zastaví Armagedon? Verše, které Volis cituje, obzvláště v kontextu vlády nad národy, žezlem železným, se může týkat jedině Krista, jak osobně vládne v Jeruzalémě, který je speciálně označený v Biblii jako Boží, svatá hora Sion. Aniž by se namáhal jakkoliv vysvětlit z písma, jak král, vládnoucí ze Sionu může znamenat církev v posledních dnů, Volis prohlašuje, církev dostala autoritu, aby uvedla království tím, že bude zachraňovat ztracené, osvobozovat uvězněné, hojit nemocné a budovat tělo Kristovo. Tečka vzrůstající příznivá reakce je první ovoce. Zároveň s tím přišel nový důraz na životní styl v manželství a v rodinném životě, na sociální a morální problémy i v obchodní a pracovní oblasti, které se přiblíží standardu království. Církev se dostává do tempa, ne aby zhasla jako vyhořelá svíce, ale vyšla do přicházejícího věku v záplavě slávy. Restauration Magazine, juna 1987. Člověka překvapí, jak hlubokého předsudku je zapotřebí přirovnat odchod do nebe v rapturách k vyhořelé svíčce. Naděje na uchvácení Kristem do otcova domu a věčný život s ženichem, tak nějak ztratila přitažlivost pro velkou část nevěsty. Koho zajímá svět, který má přijít? Převzít vládu nad tímto světem se zdá být větší výzvou a upřímně řečeno, příjemnější. Jak C. Peter Wagner připomíná, Bůh nám nedal za úkol uvést na plno Boží království. Pouze Bůh to může udělat na konci našeho věku. Pane Wagner, on z Rest of Zvabe, 1983. Je silný důvod pro to, co Magge a Wagner píší, chceme-li brát písmo vážně. Kdo jiný, než Kristus bude moky skončit dobu strastí, která vyvrcholí v Armagedonu? Kdo jiný by mohl zastavit armády světa, které mají za cíl zničit Izrael? Jeden z nejstrašnějších pohledů na hrůzu tohoto světového konfliktu najdeme ve slovech Krista, a kdyby nebyly ty dny zkráceny, nezachránil by se nikdo. Ale kvůli vyvoleným budou ony dny zkráceny. Matouš 24:22. Kristus jasně prohlašuje, že ničivé síly aktivní v té době budou schopné vyhladit život na této planetě a udělali by tak, kdyby jim nebylo zabráněno. Ani ohrožení života na Zemi, ani Kristova intervence se neodehrály v AD 70. I když ztráta na životech byla jistě veliká, v žádném případě neohrozila celou planetu. Holokaust takového rozměru je mimo schopnosti mečů, šípů a oštěpů. Tato předpověď počala dávat smysl až potom, když člověk vynalezl moderní nukleární, chemické a biologické válečné prostředky a tak se mohou naplnit v naší době. Kdo by byl tak mocný, aby svou intervencí zkrátil ty dny a zabránil tak vyhynutí života? Každopádně ne církev, která sotva bude kontrolovat události v pokřesťanštiném světě, jinak by se takové události, o kterých hovoří Ježíš, nikdy nemohly stát. Je zřejmé, že pouze zázračná intervence samého Krista v plné ukázce jeho moci může být tím potřebným faktorem. A to je, co mnoho veršů z písma předpovídá, že se stane. Podivná pravidla HRY Dominia. Jako nový klíč k porozumění písma, teologie Dominia odmítá jasná proroctví, že Mesiáš sám obnoví Izrael a povládne v přicházejícím mileniu. Králi není dovoleno mít personální účast na jeho království. Naopak, teologie Dominia z toho udělala naší povinnost převzít vládu a ustavit království bez Krista. Kristovi není povoleno, aby vládnul ve slávě, cti a moci ve světě, ve kterém předtím vytrpěl ponížení, opovrhování, hanbu i odmítnutí. Demar a Ledhard píší, teologie Dominia učí, že my můžeme a také budeme mít království boží na zemi bez Ježíšovy fyzické přítomnosti v Jerusalémě. Demar and Ledhard, Reductio. V tradici, Manifested Sons of God, E.L. Paulk jde tak daleko, že říká, smrt nebude poražená vítězným Kristem vracejícím se na zem. Smrt bude poražena církví, která se směle postaví a prohlásí, my dominujeme nad zemí. E. Paulk, z Proper Function of the Church. Porazit smrt je také částí mandátu Dominia. Paulk pokračuje, pátou funkcí církve je porazit posledního nepřítele, smrt, a přinést vykoupení tělu Krista. Až se církev zkonformuje do jeho podoby tak, že ti, kteří zemřou, nepůjdou již cestou hrobu, ale budou, v okamžiku, oslaveni změněni. To je ta církev, která přivede Boží království na tuto zem. E. Paulk, stejná kniha. Písmo ovšem specificky prohlašuje, že změna do nesmrtelnosti, v okamžiku, nastane, až se vrátí Kristus, který probudí těla spících křesťanů a transformuje těla křesťanů žijících. Potom vezme tyto nesmrtelné věřící do nebe na slavnou svatbu. Potom se vrátí se svou nevěstou, aby zachránil Izrael, zničil své nepřátele a začal tisíciletou vládu. Člověk by si myslel, že takové vítězné scénario způsobí radostné očekávání všem křesťanům. Ale právě naopak, ti, kteří v toto věří, jsou očerňováni proto, že přijmuli eschatologii porážky. Teologie Dominia tak pokroutila písmo, že dnes je jediným vítězstvím, chvíle až církev převezme vládu nad světem a uvede Boží království v jeho nepřítomnosti. Kdyby intervenoval osobně, byla by to jeho porážka. Proč? Protože ten původní mandát Dominia nad světem, který Adam nesplnil, byl svěřen nám ve velkém poslání. A tím je to naše odpovědnost vládnout nad světem bez Kristovy intervence. E.L. Paulk píše, musíme se posunout od postavení služebníka k postavení syna v podobě Ježíše Krista a stát se doslovnou inkarnací Boha pro tento svět. Celý svět vzdychá a touží po manifestaci Božích synů, a větší já, jako církev, musíme začít fungovat v dimenzi, jakou církev ještě nikdy nepoznala. V tomto bodu života církve a v procesu přivedení Božího království do reality, Bůh udělal všechno, co on udělat může. Není absolutně nic víc, co by on mohl udělat. Bůh ve své svrchovanosti sám sebe omezil, když řekl, člověče, je to tvůj majetek, postarej se o něj. Ať hledáme, jak hledáme, v celém písmu není zmínka o tom, že by Kristův návrat závisel na našich snahách a jaké ty snahy mají být. A přesto tato teologie získává více a více přívrženců, díky snahám lidí jako je Royal Cronquist, který má úspěch u charismatiků. Při posledním sčítání Cronquist, kdysi apoštol vymřelého kultu jménem Vogue, který byl založen nedávno zesnulým John Robert Stevensem, tvrdil, že Kristus se mu zjevil 92x, aby aktualizoval své instrukce. Jako Paulk i on prohlašuje, Ježíš nemůže a také se nevrátí, dokud zbytek věřících nazvaných synů božích se neukáže a neprokáže. Nedomnívejte se, že kvalifikace pro plné synství je skrze smrt a vzkříšení. Obléknete si ji, nesmrtelnost, už za vašeho života dnes. Právě naopak. Bible učí, že nesmrtelnost přijde jak k mrtvým, tak i živým při vzkříšení, událost, kterou provádí sám Bůh, ne lidé, kteří dosáhli nějakého spirituálního stavu. Toto učení končí těmito verši, tělo a krev nemůže zdědit Boží království. Tečka v okamžiku, za poslední trubky, mrtví budou vzkříšení nezničitelní a my, žijící, budeme změněni. Protože toto zničitelné tělo musí na sebe vzít nezničitelnost, aby mohlo žít v mileniu, a toto smrtelné, musí na sebe vzít nesmrtelnost. Kristus nebo Antikrist? Kingdom / Dominion / rekonstrukcionisté. Nepochopili jak historii, tak i proroctví. Jejich viděna království je příliš malá. Tito lidé ztratili, zároveň s nadějí iminentní rapture, vizi nesmrtelného člověka, přicházejícího z nebe, aby vládnul s Kristem v jeho království. Namísto toho předpokládají, že boží plán pro lidskou historii může být splněn těmi, kteří jsou ještě ve smrtelných tělech. Opak je pravdou, vstup do království vyžaduje transformaci do oslavených těl jako je jeho. Podmínka, být narozený znovu, kterou Ježíš vysvětlil Nikodémovi čárka není nějaké poutavé heslo, nebo nejasná teologická fráze, ale absolutní nutnost a realita. Bůh musí udělat něco velmi radikálního a pozoruhodného, aby jsme se stali vhodní do jeho přítomnosti. Rapture, doba strastí a mileniální království řízené Kristem a jeho vzkříšenou nevěstou, jsou části božího postupného jednání s člověkem a musí se brát tak, jak je Bible podává a nesmí se kroutit tak, aby vyhovovali vlastním ambicím. Už jsme se zmínili o nebezpečí, které je v rostoucí víře, že křesťanská elita má někdy mandát založit království bez Kristovy přítomnosti. A přesto nic než absolutní teokracie není schopné potlačit zlo a přivést radikální změnu, kterou svět potřebuje. Mimo to, mezinárodní vývoj směřuje neúprosně ke zřízení takového režimu. A tento bude buď pod falešným náboženstvím Satana a jeho vtělením, nebo pod pravdou Boží a skrze osobní intervenci jeho syna Pána Ježíše Krista. Zdali jsou lidé připraveni to připustit nebo ne, jediná možná volba je mezi Kristem a Antikristem. Žádný člověk nebo skupina lidí se nekvalifikují pro vládu nad tímto světem, navzdory všem dobrým úmyslům COR, rekonstrukcionistů a smíšeninou dalších dominionistů. Vítězství v Kristu. Lidé, kteří věří, že církev musí pokřesťanštit svět a zřídit království před příchodem Krista, se spoléhají více na retoriku, než na poctivé studiu Bible, při obhajobě svých teorií. Ve snaze působit na přirozenou touhu být spíše vítězem, nežli poraženým. Gary North se ptá, učí písmo, že Satan bude v historii vítězný nad božím lidem. Skutečně si myslíte, že Pán Ježíš Kristus, Pána slávy, plánuje být v historii poraženým? Demar and Leinhardt, Reduction, Introduction by Gary North. COR, Mandate, dává stejný důraz na vítěznou církev. Pochopitelně, co znamená vítězství, nebo prohra, je extrémně důležité. Pohled dominionistů na vítězství se ukázal být velice podivným. Tak podivným, že ani kříž Ježíše Krista se nekvalifikuje. North píše. Hunt je opravdovým obráncem pozemské porážky církve. Dave Hunt popírá progresivní dozrávání církve a křesťany řízené sociální instituci v historii, myslí se historie před druhým příchodem. Hunt argumentuje, že boží plán ukazuje k porážce jeho církve v historii. Řekl jsem, že pesimisté, v jejich pokuse odmítnout křesťanský optimismus ohledně budoucnosti církve, popírají dlouhodobou sociální transformaci celé společnosti. Neudělá naše porážka silami Satana v historii, Krista v historii poraženým? Rekonstrukcionisté si postavili vlastní pravidla a definice, mezi kterými je jedno své volné rozhodnutí, že přestože Kristus přišel jednou na zem v historii, jeho návrat bude mimo historii. Historie nyní patří výlučně nám. Ježíš Kristus je mimo historii a nemůže se vrátit za těchto nových pravidel. Takže Kristovo vítězství při zničení jeho nepřátel u Armagedonu se tak nějak nekvalifikuje jako vítězství v historii. Toto je vynález ve smyslu přání otcem myšlenky, který objevili dominionisté pro jejich podivný účel. Mánie pozemské smrtelné existence. Nejenom, že se asi Kristus nevrátí, ale rekonstrukcionisté nejsou ani ochotní být uchváceni odsud do nebe a vrátit se potom, v nesmrtelných tělech, s Kristem na zem. To by je, jak tvrdí, odtrhlo od toho, čemu říkají historie, a tím od jejich pozemských plánů. Tito lidé ztratili nebeskou vizi vzujetí zemské budoucnosti církve. Tato budoucnost však nezahrnuje Krista, jak vládne na zemi. On by jen překážel jejich osobnímu projektu, dlouhodobá sociální transformace celé společnosti. Tato čárka, jak oni rozhodli, se musí uskutečnit před druhým příchodem Ježíše Krista, aby mohla být uskutečněna smrtelníky. Právě tak jako Dostojevského, velký inkvizitor, tak i rekonstrukcionisté by pohlíželi na Kristův návrat na zem, jako nevítané vměšování se do jejich plánů na zřízení mileniálního království. Je velmi podivné, že králi není nejen dovoleno, aby ustavil své království, ale také, aby v něm vládl. Odešel do nebe, místa, do kterého stále a stále více lidí je ochotno vejít, až když jsou tak přinuceni smrtí. A on tam musí zůstat, daleko od nich, protože oni mají dlouhodobý program pro zlepšení tohoto světa v jeho nepřítomnosti. Oni se mylně domnívají, že církev je v tomto světě, aby eliminovala zlo, zatímco slouží jako boží nástroj k omezení zla. Není naším úkolem transformovat svět, ale volat ty, kteří zareagují na evangelium Ježíše Krista. Až církev v rapture odejde, síla božího ducha, která drží zlo zpátky, bude odstraněna, 2 Tesalonicům 2:6-10. Satan potom bez odporu církve, se pokusí zřídit své utopické království. Rapture není pouze útěkem církve. Není to někdy zbabělý úprk z nemožné situace. Naopak, je to důležitá část božího plánu v jednání s lidstvem, integrální a důležitá část historie božích účelů. Tím, že zapomněli, že krev a tělo nemohou zdědit nebeské království, rekonstrukcionisté si představují, že mohou zakončit to, čeho pouze nesmrtelný člověk schopný je. Člověka překvapuje jejich nechuť k přijmutí oslavených těl, které Bůh touží nám dát výměnou za naše těla slabosti a hříchu, v kterých jsme dnes uvězněni. To všechno pro jednu nafouknutou představu a důvěru v křesťan řízené sociální instituce. Proč ta neochota připustit, že to bude potřebovat návštěvu z nebe, nebeskou invazi nebeských bytostí, vedených samotným pánem slávy, aby se odstranilo hrozné zlo na zemi a počala tisíciletá vláda. Pohled rekonstrukcionistů na toto království a s ním na dlouhodobou sociální transformaci společnosti je příliš malý. Dalo by se říci, že je to redukcí jeho velikého plánu. Doba strastí a Armagedon vedoucí ke Kristově oprávněné intervenci je také částí boží vůle v lidské historii. Tyto události jasně v písmu napsané jako varování. Přesto kritikové se snaží o pozitivnější přístup než má Bůh sám a nazývají předtribulační rapture pesimistickou. Nedůležitost pesimisticko lomítko optimistických hádek. Jeremiáš byl pesimista v očích jeho současníků, když prorokoval porážku Izraele babylonským králem, když všichni ostatní proroci byli jednotní v předpovídání vítězství. To stejné obvinění z negativismu bylo vyneseno proti Michajáši, 1 Královská 22, když odvážně předpovídá porážku krále Achába v bitvě proti Asyřanům. A učinil tak navzdory 400 optimistickým, ale falešným prorokům. Pesimismus těchto dvou se ukázal být správným, zatímco vítězný optimismus jeho protivníků přinesl zkázu. Neměli bychom se starat o to, zda je něco pesimistické nebo optimistické, a namísto toho bychom měli dát na to, co říká Boží slovo, ať už pozitivně či negativně. Někteří z těch, kterým mnohé kázal o zániku světa, si mohli stěžovat na jeho pesimismus, ale my musíme být vděční, že neodmítnul to, co mu Bůh řekl, protože to snad doznělo pesimisticky. Na druhé straně máme Gary DeMarovu, pozitivní agendu pro křesťany, pomlčka jak ovlivnit svět. Jaký dopad má pozitivní nebo negativní na tento problém? Dejme tomu, že by Noé namísto zbudování lodě volil pro transformaci světa a věnoval těch 120 let budování křesťanských institucí pro změnu společnosti a přitom ještě pěkný statek se stodolou, koňmi a dobytkem. Noé by tímto optimismem zajistil totální zničení života na této zemi. Bohužel, Lot udělal tu stejnou chybu a investoval všechno, co měl v Sodomě, budoval dlouhodobě a ztratil všechno. Ani v Sodomě nebyl větším problémem pesimismus či optimismus než při potopě. Nedává o nic lepší smysl odmítnout jako pesimistické jasné předpovědi o době strasti, příchodu Antikrista a Armagedronu ve prospěch optimistické eschatologie vítězství, která je odmítnuta jak písmem, tak i historií. Lidé, kteří odmítají předtribulační rapture, prozrazují slabou stránku své pozice jejich častým voláním po emocích než po písmu a rozumu. Namísto toho, aby tedy dokázali z Bible, proč víra v předtribulační rapture je vadná, Norty falešně obvinuje ze zbytečného strachu z Antikrista, který paralyzuje křesťanský strach z Boha. Neudává žádný příklad z nějakého důvěryhodného pramene, který by říkal křesťanům, aby se obávali Antikrista. Právě tak Gary DeMar, bez jakékoliv dokumentace poukazuje na pošetilou víru v moc antikrista, která, jak on tvrdí, brzdí jakýkoliv dlouhodobý program, který by měl odvrátit příliv zla ve světě. Takový emocionalismus je chudou náhražkou za odpovědné výklady Bible jako tyto, a byla mu dáno, antikristovi, aby vedl válku s křesťany, svatými, a přemoci je. A byla mu dána moc nade všemi kmeny, jazyky i národy. A všichni, nespasení, kteří žijí na zemi jej budou uctívat. Apokalypsa 13:2-7. COR manifesto odráží podobný emocionalismus, když poukazují na křesťany jako třesoucí se strachem před sekulární kulturou antikrista. Jako odpověď na toto, tento autor, Dave Hunt, napsal Zay Grimstadovi, nechvěji se strachem před sekulární kulturou nebo antikristem. Pouze se snažím varovat jak křesťany, tak stejně i ostatní, že je svět připravován k přijmutí antikrista. A hledám způsob, jak pozvat lidi k nebeskému občanství, aby se soustředili na ukládání pokladů v nebi. Je B.U. s kroužkem hádefetistou? Kromě toho obvinění z pesimismu proti těm, kteří odmítají doministickou teologii, je absurdní. Proč? Právě tak jako kalvinisté tito optimisté věří, že Bůh z vlastní vůle si vybere pár lidí a zbytek předurčí k věčnému peklu. Tomu říkají vítězství. A pakliže je to porážka, koho z toho budeme vinit? Jak může eschatologie vítězství předpovídat, že většina lidstva bude nakonec křesťanská, když mnohem větší část, faktuálně miliardy, během mnoha tisíců let, milenia, rekonstrukcionistů, nakonec půjdou za Satanem? Historie je víc než několik posledních let. Jelikož Bůh je dokonalý, jeho vítězství musí být na 100%. Nepostačuje říci, že Bůh zvítězil během posledních pár let světové historie, nebo dokonce, že většinou zvítězil. A proto nemůže být porážkou pro Boha, když lidé, na počtu nezáleží, odmítají jeho lásku a dar spásy. Kdyby byla Boží porážkou každá duše, která jde do pekla, potom byl Bůh poražený nesčetněkrát. Nemůže být porážkou pro Boha, i kdyby všichni skončili v pekle. Byl Bůh poražený, protože Izrael proti němu v poušti rebeloval a pouze 2 z 2 milionů vešli do zaslíbené země. Proč by tedy potom byl Kristus poražený v historii, když prohlašuje, že jenom málo lidí bude spaseno? Bůh truchlil, když jej Izrael odmítnul, a svatý duch předpověděl, že dokonce i Bůh, přicházející jako člověk, jako jejich slíbený mesiáš, bude nenáviděn, odmítnut a nakonec ho ukřižují. Bylo to proroctví poraženecké, pesimistické ze strany Izajáše a svatého ducha, který Izajáše inspiroval. Ježíš měl pouze pár následovníků v porovnání k jeho krmení hladových, uzdravování nemocných, křísením mrtvých. Ve skutečnosti v celé Bibli a historii bylo vždy velmi málo těch, kteří uvěřili, právě tak, jak tomu bylo před potopou a v Sodomě. A přesto podivně, v kontradikci k vlastní definici, Nord cituje Sodomu jako příklad vítězství, musíme bojovat proti ohni z pekla s teologickým ohněm z nebe právě tak, jak Bůh bojoval při zničení Sodomy. Sodomité ten boj prohráli, ne Lot a určitě pak už ne Abraham. Pesimisté na to zapomínají. Pesimisté na to nezapomněli. Ve skutečnosti Sodoma je dokonalým příkladem druhu vítězství, které předpovídají. Jeden se diví, jak zničení většiny a záchrana pouze mála se má kvalifikovat jako vítězství podle standardu Garyho Norta. Nekvalifikuje se. Namísto toho nabízí obraz přesně té předtribulační rapture, proti které stojí, s církví uchvácené ze zlého světa v okamžiku, než na něj padne Boží soud. Nedovolíme si dávat důraz na části písma, které se nám líbí, a ignorovat tak často opakovaná varování Bible, že jenom málo jich bude zachráněno. Lukáš 13:23-30, že zlí lidé a svůdci budou horší a horší, budou podvádět a sami budou podváděni. 2 Timoteovi 3:13. Nechuť ke všemu negativnímu je sotva dobrým důvodem pro odmítání jasného učení písma, že v posledních dnech bude čas velikého náboženského klamu od falešných proroků, podporovaného falešnými zázraky a falešnou doktrínou. Ten kříž, vítězství nebo porážka. Skrze smrt, pohřeb a vzkříšení, Kristus zvítězil nad hříchem, Satanem, smrtí a peklem. Jeho vítězství není závislé na lidském ohodnocení, nebo příznivé reakci na jeho kříž. Toto nesmírné vítězství, které on vyhrál, nebylo ani zatemněno skutečností, že předtím, než šel na ten kříž, všichni učedníci ho opustili a utekli. Matouš 26:56. Avšak Gary North tvrdí, že všechno méně než obrácení většiny lidstva a pokřesťanštění zbytku bude porážka od satanových sil a udělá z Ježíše poraženého v historii. Podle této definice Kristus zemřel poražený už proto, že když se vracel do nebe, pouze malá hrstka jeho přívrženců zůstala na zemi, navzdory všemu, co vykonal. A přesto ten kříž je křesťanským příkladem a představuje druhý vítězství, které musíme vyhrát. Křesťanská bitva není proti lidem nebo královstvím či institucím, ale proti našemu zrádnému srdci, proti zlému světskému systému a satanovi. V tomto boji víry, zapřít sama sebe, vzít svůj kříž a následovat Krista v jeho podrobení se otcově vůli, být odmítnut světem, to je ten jediný znak vítězství. A toto vítězství nemá nic společného s převzatím světských vlád nebo institucí nebo s tím, kolik lidí bude reagovat na evangelium. Kristus splnil vůli Otce tím, že nás vykoupil, a proto nebude Kristovou porážkou ani kdyby celé lidstvo odmítlo jeho dar spásy, který zajistil svou smrtí na kříži. Toto je pravdou jak z kalvínského pohledu, tak i pohledu opačného. Takže, jak kalvinismus učí, že Bůh zadržuje spásonosnou víru a milost před některými lidmi, potom může těžko být porážkou Krista, když většina skončí ztracená. Pomlčka a pakliže, jak evangelíci věří, je zahrnuta svobodná volba těch, kteří slyší evangelium a většina se rozhodne Krista odmítnout, stále to není jeho prohra. Přesto dominionisté tvrdí, že když velká většina lidstva Krista nepřijme a zbytek nebude pokřesťanštěn před druhým příchodem, znamená to porážku pro Krista a jeho evangelium. Naopak, všichni ti, kteří, ať už mnoho či málo, vložili svou víru v Krista, se podílejí na jeho vítězství. Boží lid je vítězný, protože ten, který porazil Satana na kříži, přišel, aby žil v jejich srdcích jako jejich pán a spasitel. Oni přišli pod jeho ochranu. Bezbožní tak neučinili. Potom je těžké vinit Boha nebo jeho lid, když bezbožní jsou svedeni Satanem. A pakliže někteří lidé nechtějí přiřknout lidstvu svobodu volby, potom namísto dávání vinu křesťanům, neměli by vinit samotného Boha za to, že zadržuje svou neodolatelnou milost, která by mohla spasit celý svět. Lidská odpovědnost a Boží sláva. North obvinuje pesimisty z pochybování o síle Božího ducha přivést lidi ke kříži. Zdá se, že North ignoruje skutečnost, že miliardy lidí v historii již zemřeli a odešli do pekla, aniž by byli taženi ke kříži svatým duchem. Znamená pochybovat o síle svatého ducha, když říkáme, že většina lidí bude pokračovat odmítání Krista právě tak, jako to dělali před nimi jiní. Není to nepříznivý odraz na svatého ducha nebo evangelium, když lidé, z jejich vlastní zlé vůle, odmítnou být přitahováni ke Kristu. A pakliže mají pravdu kalvinisté, potom lidé svobodu volby nemají, ale Bůh rozhodnul, že dovolí, aby miliardy zahynuli, i když jeho duch je mohl všechny ke Kristovi přivést. Potom to není nedostatek síly či moci, ale lásky. A B.U. s kroužkem H je přece láska. North přiznává, že jeho teorie je založená na jeho důvěře v učení kalvinismu, že Boží předurčující neodolatelná milost si obrácení vynutí. I kdyby tomu tak bylo, Bůh zřejmě, alespoň do tohoto bodu v historii, se rozhodl donutit pouze velmi malou část lidstva a zadržel svou milost od drtivé většiny. Podle jejich vlastního kalvinismu je to sám Bůh a ne pesimisté, kdo zavinil Kristovu porážku v historii. A nebylo by to snad tak nějak prázdné vítězství, kdyby byli lidé donuceni Bohem udělat to, co by jinak nikdy neudělali. Kde potom přichází láska na scénu? Kalvínská doktrína o neodolatelné milosti obrací ty veliké konflikty mezi člověkem a Bohem, Boží lásku, trpělivost, milost, kázání evangelia a varování těch, kteří odmítají, na zcela prázdnou frašku. Nedává žádný smysl pro Boha, příklad v Izajáši 1. Naříkat nad tím, že vychoval děti, které proti němu rebelují, pakliže je nemožné, aby jednali jinak, když Bůh úmyslně zadržuje sílu, která by jim umožnila jej milovat a poslouchat. Jestliže nic nebrání Bohu, aby rozdával svou, ke spáse potřebnou milost, Kromě jeho ochoty tak učinit, proč žádá lidi a oplatkává jejich neochotu? My musíme vykládat Bibli důsledně, aniž bychom vinili Boha za existenci zlatím, že není ochotný udělat lidi dobrými. Jediný závěr, ku kterému se dá dojít, je přesvědčení, že Bůh dal člověku moc rozhodování, aby mohl reagovat na jeho lásku. A tak, ovlivňovat člověka, aby udělal něco proti své vůli, ničí člověka, jakého Bůh stvořil. Potom by neexistovala jediná lidská bytost schopná Boha milovat a Bůh by byl oloupen o lásku, pro kterou člověka vlastně stvořil. To pravé vítězství tady musí být triumf Boží lásky. Získat srdce je mnohem smysluplnější, než je donutit mocí. Nordhonův kalvinismus, jak už jsme poznamenali, obsahuje nesrovnalost v tom, jak je aplikován. Přestože ti, kteří zastávají teologii Dominia učí, o totální zkaženosti, depravity, člověka, jsou optimističtí a věří, že i nevěřící poznají výhody v plnění Božího zákona. A přes všechna ta Kristova prohlášení o tom, jak málo lidí spaseno bude, oni se rozhodli navzdory slovům Bible, že Bůh se rozhodl přimět, donutit, postupně více a více lidí, ať už přijmout Krista, nebo uposlechnout biblické zákony, až celý svět bude eventuálně pokřesťanštěný. Kalvinismus mění historii na loučkové divadlo, kde Bůh tahá za scénou provázky. A i tak není žádná báze pro víru, že by on snadný počal tahat za více provázků, než v minulosti. Byla by to pomluva jeho charakteru, právě tak, jako popření mnoha částí písma, říci, že on sice může, ale není ochoten spasit každého. Není ale urážkou Boží moky nebo lásky říci, že potom, co dal člověku moc volby, a potom, co udělal vše, co se udělat dalo, může teď jen přemlouvat lidi, aby zvolili správně. Bůh není schopný člověka k tomu donutit. Neschopnost porušit lásku, která je částí jeho charakteru, nijak nezmenšuje jeho všemohoucnost právě tak, jako jeho neschopnost zhřešit a porušit vlastní čistotu. Kalvinisté argumentují, že to zmenšuje Boží slávu a přidává plus ve prospěch člověka, když tvrdíme, že člověk má svobodu říci ano, nebo říci ne, k evangeliu Ježíše Krista. Naopak, není vůbec ke cti člověka, když Kristus, v lásky plné reakci na naší nemohoucí a beznadějnou situaci opatřil pro nás plnou a bezplatnou záchranu. A není žádná chlouba těch, kteří poznali svou neschopnost sama sebe spasit a dar přijmuli, protože jen vyložený hlupák může odmítnout. Bůh má všechnu slávu, když řekneme ano, protože on zajistil tu spásu a přitahuje nás svým duchem. A člověk má celou vinu, když odmítne, protože Bůh udělal vše, co bylo třeba. Kalvinismus zmenšuje Boží slávu v obou směrech. Kdo řídí svět? Zeiglim Stelab cestuje po zemi a úspěšně přináší rekonstrukční myšlenky do hlavních církví. Když přemlouvá pastory a jejich kongregace, aby podepsali COR, mandát, vysvětluje, že klíčová otázka vždy je za, Satan vlastní tento svět, ne za, Bůh vlastní tento svět. Snaží se tím naznačit, že když věříme, že Bůh, potom budeme vždy vítězní. Jenom když se uvědomíme, že Bůh a ne Satan je právoplatným pánem světa, potom povstaneme ve vítězství a budeme dominovat nad institucemi, pokřesťanštíme města, kraje i národy. V typické přednášce skupině pastorů, kdy odhaloval novou strategii pro převzetí kalifornské Santa Clara a Orange County tím, že přinutí světskou společnost, aby poslouchala Boží zákony, Grimstrat vysvětluje. Dovolte mi, abych se obrátil k velkému poslání z Matouše 28. Učednictví, o kterém hovoříme, dostává lidi k poslušnosti k této knize. A když jdeme k národům v misionářské práci, chceme, aby se ten národ pokusil skrze jednotlivce žít v poslušnosti k Bibli. Otče náš a velké poslání jsou totožné v hlavní zprávě. On říká, přijď tvé království, staň se tvá vůle jak v nebi, tak i na zemi. Většina mých přátel i já jsme se domnívali, že není možné, abychom uvedli Boží vůli na zem, protože ta je pod kontrolou Satana. Tak čekejme, že jeho vůle se stane v mileniu. Ale když Ježíš zemřel na tom kříži, vstal a vystoupil k Otci, všechna autorita na nebi i na zemi mu byla dána. Až se jednou vrátí, nebude mít více moky či autority, než měl, když vystoupil k Otci. Samozřejmě, celý vesmír je boží, ale to neznamená, že se všechno v tomto vesmíru stane podle jeho vůle. Bůh dopouští zlo, protože dal člověku svobodnou vůli. A není ani biblické ani racionální navrhovat, že protože Ježíš má veškerou moc na zemi, a my, jako jeho učedníci máme tuto moc v jeho jménu, že tím můžeme způsobit, aby každý uvěřil evangeliu, tím méně aby celé národy začaly poslouchat biblické zákony. Ale taková je implikace. V tom případě pokřesťanštit svět nebude mít nic společného se srdcem, ale jen s boží neodolatelnou touhou, se kterou hříšníky přemůžeme, pakliže uvěříme, že je dosažitelná i pro nás. Hlavní zbraní, kterou COR hodlá při pokřesťanšťování použít, je uvalení biblických zákonů na společnost. Toto je popsané v Z Christian Weltview of Law, jehož hlavním editorem je právě Zeigrimstaat. Pravda, celá komise, která na tom pracovala, aby se to dostalo do tisku, se skládá z významných křesťanských odborníků na právo i teologii. Ovšem, oni se rozhodli pro nemožný úkol, a to celosvětové zřízení legalistického přístupu k Bohu, který Izrael a vlastně i zbytek světa dokázali, že to nefunguje, a který kříž Ježíše Krista učinil zastaralým a dokonce odsouzeným. Právě tak jako Winning the Battle for the Sins of Men, COR dílo o zákonu je postavené na falešném předpokladu, že boží požehnání přichází jako příčina následek reakce k uposlechnutí jeho zákonu, a že když jednotlivci a společnost přizpůsobí své vnější akce božímu zákonu a civilnímu zákonu na něm postaveném, vzniknou podmínky, které způsobí sociální oživení a jednotlivé konverze ke Kristu. Tato teze je nelogický a nebiblický pokus o aplikaci na všechny národy to, co bylo slíbeno pouze Izraeli. Je jasné, že některé z nich nemohou být připsané jiným národům, například Izrael měl být hlavou ostatních národů, půjčovat a nevypůjčovat si, něco, co nelze připsat všem národům najednou. Kromě toho písmo zákona, vnější akce, jsou povyšovány nad postoji srdce. A tím technická poslušnost je propagovaná za účelem získání pozemských výhod bez lásky, která je přece absolutně primární. Ježíš samozřejmě nemá dnes více autority, než Bůh měl vždy. A přece tato autorita nezabránila Satanově rebelii v čele mnoha andělů a nakonec i lidstva. Ani nezabránila zvětšujícímu se růstu zla na této planetě až dodnes. A dokonce ještě předtím, než porazil smrt, hřích i Satana na tom kříži, Ježíš měl autoritu od Otce nad bouří, démony, nemocemi. Jemu nechyběla autorita nad tímto světem a jeho obyvateli, a přesto byl ukřižovaný v zřejmé slabosti. A protože se domnívali, že prohrál, jeho učedníci se rozprchli a drtivá většina jeho vlastního lidu ho odmítla, jak prorok předpověděl. Ani písmo, ani logika by nepřipisovala malý počet následovníků ani nevěru těch ostatních k nedostatku síly na straně Božího syna, která by snad byla později zvýšená o dodatečnou autoritu po jeho vzkříšení. Tento rozdíl nastal na letnice, když Kristus vešel do nitra svých učedníků skrze svatého ducha. A přesto Grimstaat praví, je to ohromující. Mnozí z nás objevili, po 25 lety služby, že nemusíme nechat Satana u kontroly světa, nemusíme mu a jeho silám dovolit, aby ovládal toto údolí či naše města. Netušili jsme, že když Ježíš řekl, království boží je na dosah. Od toho bodu je království boží jako ostří pluhu orající zemi, poroste a poroste jako droždí v těstu a bude přebírat víc a víc. Historie nám v žádném případě nepodává důkaz, že boží království je jako orná čepel orající zemi. Kdyby tomu tak bylo po posledních 2000 let, byli bychom viděli alespoň nějaký přírůstek spravedlnosti. Prosté porovnání mezi biblickým slibem dokonalého míru a spravedlnosti, který bude charakterizovat milenium, a rozbujelá bezbožnost a nespočetné války, které nyní převládají, by měly osvětlit, že království boží na tento svět nepřišlo kromě do srdcí jednotlivých křesťanů. Prohlášení, jaká dělá například Grimstaat, mohou být vyslovena pouze těmi, kteří jsou mimo kontakt s božím slovem, historií a dnešní realitou a kteří doufají ve vytvoření podmínek na zemi, o kterých Bible jasně učí, že mohou být realizované teprve při druhém příchodu Ježíše Krista. Boží moc a autorita, lidské povstání. Co Grimstaat nabízí, je velmi podobné, co vyslovíš, Tomáš, charismatické odnože, Christian Science, známe pod názvem po síti Watson Fashion, spopularizované Kenneth Hagenem a Kenneth Copelandem. Jediný rozdíl spočívá v tom, že Grimstad vyslovuje hojení pro společnost, spíše než pro jednotlivce. Ale ještě je mnoho toho, co se musí vykonat. Ale klíč k úspěchu k COR cíli je nový pohled, Bůh a ne Satan má vše pod kontrolou, Kristus má veškerou moc a pakliže začneme tuto pravdu vyznávat, nic nám nemůže zabránit, abychom nepřevzali tento svět pro Boha. Abychom porozuměli pošetilosti této víry, stačí se pouze rozpomenout na to, co se stalo v zahradě Edenu, kam nás, ku podivu, chtějí dominionisté opět zavést. Navzdory své nekonečné moci, boží autorita nezabránila Satanovi přemluvit lidstvo ke vzpouře a jít svou vlastní cestou. V tom dokonalém prostředí Adam s Evou, právě čerstvě stvoření, bez korupčního vlivu civilizace a chytrému svádění, které na nás dotírá dnes, obrátili se od svého stvořitele, který je tak šlechetně a štědře postavil do ráje. Byl Bůh v té době suverénem celého vesmíru. Neměl snad veškerou moc. Jistě, že měl. A my nemáme v žádném případě více autority nad národy ve jménu Krista, než měl Bůh nad Adamem a Evou a nemůžeme očekávat lepší výsledek. Právě tak impozice zákona ze Sinaje nevyřešila problém hříchu a rebelie. Každý z lidí musí jít podle vlastní volby a ta volba nemůže být vynucena ani samým Bohem. Jistě, Satan byl poražen u kříže. To ale znamená, že ti, kteří patří Kristu, nemusí dovolit Satanovi ani místečko v jejich životech. Neznamená to, že my můžeme zvolit pro zbytek světa cestu nepokračování v Satanovo království a převzít vládu nad městy a národy. My nemůžeme předat naše vítězství v Kristu těm, kteří jsou proti němu v povstání proto, že my jsme se podrobili jeho vůli. Oni sami musí být svolní podrobit se mu také. Je nekonečný rozdíl mezi reakcí robota na trvalý nátlak, neodolatelné milosti, kalvinismu a teplou, lásky plnou reakcí přímo ze srdce těch, kteří byli opravdu přitahováni a získáni boží láskou. To druhé je to, co si Bůh přeje a pro co učinil člověka schopného. Pokřivený pohled na historii a svět. Ve své úvodní řeči Grimstad nadšeně prohlašuje, ohromující je to, co se stalo prvních 300 let. Ta malá hrstka učedníků ozbrojená svatým duchem a slovem božím, vypochodovala a převzala římské impérium. Nescela podle plánu. Proč ne podle plánu? Grimstad připouští, že raná církev neměla vyzdobití světa, kterou on později přijmul. Tak proč trvat na tom, že adoptování pohledu převzatí světa, pohled, který raná církev neměla, je klíčem k tomu, co učeníci vykonali bez této vize. Údajné převzatí římského impéria je tou velkou událostí v historii, na kterou rekonstrukcionisté poukazují jako například pokřesťanštění světa, pro které se musíme všichni spojit. Piacocke k tomu říká, potřebovalo to sotva 300 let a Kristus zvítězil nad Cézarem skrze svou církev. Piacocke, Binning. Právě tak píší Demar a Lehard. Tito dva se pokouší dokázat svá tvrzení citováním Tertuliana, který píše. Celý svět postupně vyrostl více kultivovaný a početnější. Počet měst převyšuje počet chatačí minulosti. A.T.D. Ale Tertulian žil ve druhém století a pokrok, který objevuje, připisuje pohanské říži. Kromě toho krátce potom, co křesťanství převzalo říši, tato počala pomalu ale jistě padat do temného věku, ve kterém pokrok, který Tertulian chválil, se obrátil zpět. Sotva požehnání, které by mělo následovat po křesťanštění. A není pravdou, že raná církev vypochodovala a převzala římské impérium. Jak už jsme viděli, církev byla stále malá, opovrhovaná a pod strašným tlakem, když se Konstantin obrátil a začal preferovat křesťanství. Namísto toho, že by převzala říši, jak Grimstad prohlašuje, církev to obdržela jako dar od Konstantina a jeho následovníků. Je proto silně klamné prezentovat to, co se stalo ve 4. století, jako chvályhodný příklad splnění velkého poslání. Grimstad pokračuje, a z boží milosti stvořili v západní kultuře křesťanský pohled na člověka, život, realitu a morálku. A křesťanský světonázor, přicházející přímo z Bible, prostoupil západní kulturu až do 16. století. A přestože katolická církev byla zkorumpovaná a udělala pár doktrinálních chyb a reformace byla nutná, přesto jeden z velkých úspěchů křesťanství bylo zavedení na polikulturním, zákonodárném, obchodním i školském pohled na člověka a život podle písma. Audiokazeta. Je šokující, že katolické církvi středověku se přičítá, ještě před reformací, uskutečnění dnešního cíle COR, donutit bezbožnou společnost, aby se podřídila biblickému pohledu na člověka a život. Další skupině pastorů ten stejný mluvčí prohlásil, k roce 1500 křesťanská církev vzala tento koncept pravdy a dostala jej do každého pole života. Tečka, my jsme jej nechali zaniknout. Tečka, a tak jej musíme znovu nabít. Audiokazeta. Zapomněli snad členové COR vedoucí rady na zle, která byla v celé společnosti, a na skutečnost, že většina lidí té doby, i když členové církve, pochodovali do pekla v době křesťanského rozvoje, kterou tak Grimstad chválí a tvrdí, že musíme obnovit. Takový byl svět, chválený řečníkem, který dal zrod osvícení s výsledným socialismem, humanismem, vyšším kriticismem, hedonismem a dalšími. V každém případě nám historie nedává ani jeden podklad pro víru, že to vychvalované pokřesťanštění, které COR drží jako lákadlo pro zapojení se do nebiblických cílů, tato agenda spíše přinese tu samou korupci, jaká byla za Konstantina. I když to dělali uboze, dodává Grimstad, vtiskli písmo do myslí i nevěřících, takže i ti to vykonávali zákon, vládu, ekonomii i obchod, podle biblického světonázoru. Neznamená to, že celý svět byl křesťanský, ale že se jim podařilo vtisknout písmo do mysli člověka. Ať už se to stalo v jakémkoliv rozsahu, svět věděl o Bibli méně než Nikodém, který zoufale potřeboval znovu zrození, a pakliže jej minul, zůstal ztracený na věčnost. Nejvíce znepokojujícím rysem COR a rekonstrukční agendy je, že oni jsou na nejlepší cestě vytvořit svět složený nejenom z Nikodémů, ale hlavně farizejů toho nejhoršího druhu. V jejich zápalu přivést jak svět, tak i církev zpět pod zákon, znásilňují milost a překrucují smysl velkého poslání. Naše obavy, že evangelium spáse jednotlivých duší obsadí až druhé místo, ve prospěch povrchní morality společnosti, se zdají být oprávněné. Duté, světské vítězství. Na jednu stranu vítáme COR závazek poslechnout Bibli v každé oblasti našeho života. Na druhé straně je zde lidská hrdost, světský tón vítězství, které hodlají dosáhnout, vítězství, které nejenom postrádá křesťanskou pokoru, ale opovrhuje jako poraženectví biblickou výzvu vzít svůj kříž a následovat světem odmítnutého Ježíše Krista. Ta pokorná a opovrhovaná cesta kříže se nedá smířit s COR optimistické eschatologie po křesťanštění světa. Apel na poslušnost k morálnímu zákonu starého zákona je 1900 let opožděný. Žijeme ve věku povrchnosti, pozlátka, kde nám imponují špatné, nesprávné hodnoty. Bohužel, světový standard úspěchu spíše než ten Kristův, inspiroval toto volání po vítězství, které žádný z těch mužů a žen víry z dopisu Židům 11 nikdy neočekával, tím méně dosáhl ovládnutí světských institucí a kultury. Pavel varoval ty, kteří si žádali, aby se církev přizpůsobila židovským zvykům, aby se vyhnula persekuci za kříž Krista, Galackým 6:12. Mnoho křesťanů dnes odmítá biblické učení, že pravda nikdy populární nebude. V tom kříži je potupa být ztotožněn s Kristem, ale oni jsou odhodláni udělat z křesťanství náboženství většiny něco prestižního, prezentovat jej takovým způsobem, že se stane převažujícím světonázorem. Takový čestný cíl pozdvihnout morální standard a žít etické životy se líbí celému lidstvu. Kdyby se ale celý svět spojil za takovým cílem, byl by to pouze klam, vedoucí dále od pravdy. V kapitole nazvané Peace and Power in the End Times, James McKeever tvrdí, že i během doby strastí budou křesťané schopní porazit své nepřátele a tak uniknout útrapám a smrti tím, že budou používat boží moc, jako kdysi Eliáš volal o oheň z nebe, aby mohl pobít ty, kteří chtěli zabít jej. Mezi řečí o vítězství cituje Římanům 8:35-38 a komentuje pouze na dva poslední verše, které zní, ale v těch všech věcech dokonale zvítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. V jeho snaze být optimistický, McKeever zapomíná, že všechny ty věci poukazují k utrpení a smrti, bez nějakého přivolávání ohně z nebes na nepřátele. McKeever píše, my nejsme pouze vítězové a podmaniteli v Kristu. Jsme víc než dobyvatelé, McKeever, Rapture. Tyto verše ovšem nepoukazují k vítězství, které má na mysli on, ale ke skutečnosti pravého vítězství v Kristu, vítězství, které září nejjasněji na obličeji mučedníka. Přemýšlejte na obsahu veršů, které McKeever čte bez komentáře, kdo nás odloučí od Kristovy lásky. Soužení nebo úzkost, pronásledování, hlad, bída nebo meč? Jak je psáno kroužek dyně, jsme pro tebe vydáváni na smrt, jsme jako ovce určené na porážku. Pakliže zrno nezapadne do půdy. Takové sebeobětování v poslušnosti Boží vůle bylo dokonale zobrazeno Kristem na kříži. To bylo, ve skutečnosti, tajemství jeho vítězství nad Satanem. Něco, co zcela chybí ve vítězství, které je dnes tak populární. Církev má stále v sobě mnoho skvělý Cesarových římských legií a málo z pokory a podřízení se Boží vůli, které tak zpříkladnil Ježíš. Význam písně, vstřed křesťanští vojáci, pochodující jako do války, byl přizpůsobený standardu světa ke škodě křesťanské vize nebe. Ježíš Kristus byl veden jako jehně na porážku. Svým učeníkům řekl, a to se týká i nás dnes, že by neměli očekávat lepší zacházení než on. Bylo to v poslušnosti k otci, že dovolil, aby ho zabili, protože to bylo, skrze smrt, kdy on porazil toho, který má moc smrti, to je ďábel. Židům 2 hodiny 14. A tak Pavel v epištole Římanům prohlašuje, že takový osud připadne mnoho křesťanům, ale právě tak jako on triumfoval v utrpení a ve smrti, tak budeme i my. Písmo nikde neučí, že křesťan, skrze Boží moc, bude schopen vyhnout se utrpení a smrti, ale že zvítězíme skrze utrpení a smrt. To byla Pavlova vlastní zkušenost. Timoteovi píše. Ty plně znáš mou doktrínu, povšimni si, první, o čem se zmiňuje, je základ toho, co následuje, způsob života, účel, víru, trpělivost, lásku, pronásledování i útrapy, které na mne přišly v Antiochu, Ikonii, v Listře a jiných místech, jaké perzekuce jsem vydržela. Ze všech mne osvobodil Bůh. Ano, ti, kteří budou žít zbožně v Ježíši Kristu, budou trpět pronásledováním, .2.3.10-12. To osvobození, o kterém Pavel mluví, mu pomohlo útrapy vydržet, nese jim vyhnout. A toto osvobození mezi mnoha jinými v minulosti vyvrcholí v jeho mučednické smrti. Pavel nenabízí nic lepšího Timoteovi nebo nám. Ano, trpějící křesťané po celém světě, kde krev mučeníků tekla, se jistě divili, co je vadného na západní církvi. Ti to mají potíže porozumět, proč nejsme také pronásledovaní, když Bible jasně učí, že to je osud všech, kteří žijí zbožně v Kristu. Alba McLain prohlašuje, teorie, že Kristus a svatí nyní vládnou v dnešním Božím království na zemi, je specificky odmítnuta apoštolem Pavlem. McLain pokračuje, pro církev, tato mezidobí, letnice až druhý příchod, je čas pokoření, Filip. 3 hodiny 21, zkoušet, Jakub 1 hodina 12, potíží a persekucí, 2 Korint. 4.8-9, utrpení a sténání, Řím. 8 hodin 18 až 23, trpělivého vydržení, Jakub 5.7-11, a neustávajícího boje k cíli, který leží za tímto věkem a světem, Filip. 3 hodiny 12 až 14. Pro tento věk musí křesťané zvláštním způsobem kráčet vírou, 2 Korint 5.7, žít v naději, Řím. 8 hodin 24 až 25, snášet nesnáze jako dobrý voják Ježíše Krista, 2 Timot. 2.3, nehledět na věci viditelné, ale neviditelné, 2 Korint 4.18. Alba McLain, Zeratnes of the Kingdom, 1959. Pravé vítězství v Kristu. Toto je způsob života, kterým žil Pavel a který držel jako příklad pro křesťany jeho dnů, a který musí být příkladem i pro nás. A právě proto, že tak věrně žil, mohl těsně před svou mučenickou smrtí napsat Timoteovi, neboť já už jsem vydáván na oběť a čas mého odchodu nadešel. Bojoval jsem dobrý boj, dokončil svůj závod, uchoval svou víru. 2 Timoteovi 4:6-7. Je možné, aby takový plodný život našeho největšího apoštola, skrze kterého křísel Kristus mrtvé a vykonal tolik zázraků, mohl být zhasnut jako svíce na pokyn pohanského vladaře. Jistě, může. Ale jak to potom může být vítězství? Jistě ne takové vítězství, jaké rekonstrukcionisté a jiní Kingdom Lomítko Dominion advokáti prezentují jako vhodné pro dnešní dobu. Ano, Pavel získal mnoho lidí pro Krista a dokonce byl obviněný z toho, že postavil svět nohami vzhůru, skutky 17:6. Ovšem počet skutečných křesťanů představoval malý zlomek z populace jeho dnů. Pavel založil mnoho kongregací v mnoha městech, ale vzrůstající počet křesťanů představoval mrňavou menšinu, kterou kdekdo opovrhoval. Pavel dokonce získal konverty na císařském dvoře, když byl v Římě poprvé. Poznámka překladatele, Dave se domnívá, že Pavel byl v římském vězení 2x a že v té svobodné přestávce navštívil také Španělsko. Jiní studenti Bible se domnívají, že Pavel byl zavřený pouze jednou a skončil pod římským mečem ve věznici Marmora. Ani jeden pohled není víc pravděpodobný, než ten druhý. Konec poznámky, v domácím vězení a bylo mu dovoleno, aby volně hovořil. Nyní je ve vězení a Řím se žádá jeho hlavu. Všichni apoštolové, vyjma Jana, zemřou mučenickou smrtí a církev se uchýlí do katakomb. Když píše v tomto čase Timoteovi, Pavel už ví, že půjde do nebe, aniž by viděl to vítězství, o kterém je nám nyní řečeno, že je odpovědností církve. Ano, církev již pomalu odpadá od pravdy a Pavel bolestně přiznává, všichni, co jsou v Asii, se ode mě odvrátili. 2 Timoteovi 1:15. Kromě toho Pavel ví, že situace v církvi se ještě zhorší. Ve svých posledních slovech starším v Efezu, když je povolal, aby se s ním setkali v Miletu, Pavel varuje, vím, že po mém odchodu k vám přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo. I z vás samých povstanou muži, kteří budou mluvit převrácené věci, aby strhli učedníky za sebe. Skutky 20:29. Namísto aby potvrdil sliby vítězství církve, které rekonstrukcionisté propagují, všechno, co Pavel píše, ukazuje naopak. Cítí se Pavel poražený proto, že se mu nepodařilo transformovat společnost tak, jak koalice pro oživení tvrdí, že je to odpovědnost církve pod velkým posláním. Právě naopak. Pavel prohlašuje starším v Efezu, ale žádné z těchto věcí, útrapy, perzekuce a hrozba smrti, mě nepostraší, svůj život se nijak necením, abych mohl zakončit svůj závod a službu, kterou jsem od Pána Ježíše, prohlašovat evangelium Boží milosti. Skutky 20:24. Tečka a tak bez toho, že by dosáhnul ovládnutí světa, nebo aby na tom alespoň pracoval, Pavel triumfálně končí službu, kterou mu Kristus dal. Chilton se posmívá křesťanovi, který následuje Krista ve vítězné cestě kříže, on má hlavní povinnost v životě, aby si na sebe nechal šlápnout pro Krista. A tak ten spirituální člověk z tohoto pohledu je padavka. Sábek. Ale alespoň je hodným sábkem. Křesťanští optimisté jsou jako ti posměváčkové, kteří stáli kolem kříže a volali, jsi-li syn Boží, sejdi z kříže a zachraň se. To je ten druh vítězství, po kterém volají, vítězství, které se líbí světské mysli, ale které, zaplať Bůh, Kristus odmítnul. Jako jeho nevěsta a svědci, máme jít v jeho šlépějích. Přesně jak se zpívá, svět za mnou, kříž přede mnou, není cesty zpět. Štefan nebyl poražený ve svém odvážném postoji za pravdu, i když ho to stálo život. Takový byl příklad pravého učenictví celou historií, takový je i dnes. Raná církev, jak jsme viděli, byla vítězná, když ji kdekdo nenáviděl, když ji mučili a předhazovali lvům, ale vždy prohrála, aniž by to věděla, když římský svět byl pokřesťanštěný. I když Apokalypsa 13 uvádí, že antikrist bude mít moc fyzicky přemoci křesťany, i přesto budou vítězi spirituálně skrze jejich mučenictví, a přemohli ho, verš 9, krví beránka a svým svědectvím a necenili si svůj život nad smrt. Apokalypsa 12:11. Vítězství, které přemůže svět, je naše víra, která se nebojí ani smrti. Daleko od tvrzení, že by měli převzít svět, dopisy sedmi kongregací a se je zdůrazňují zůstat ve víře až do smrti. Ti, kteří prosí za oživení, by si měli uvědomit, že to bude doprovázené zuřivou opozicí a pronásledováním. Byli mučeníci poraženi? Byl Pavel poražen? Byli ti, kteří zemřeli v arénách nebo na hranicích, byli také poraženi? Ne, a tisíckrát ne. Oni ukázali to pravé vítězství, vítězství nad nenávistí, posměchem, utrpením, smrtí, satanem, které manifestoval Kristus. Volat po vítězství, které je pro nás atraktivní, je vlastně lživým voláním představit porážku, ať už zvenku vypadá jakkoliv, která je budoucí porážkou v příštím světě. Podstata Kristova vítězství je stále ukazována církvi jako příklad. Laodicejským píše Kristus, tomu, kdo překoná, daruje mu sednout se mnou na můj trůn, právě tak jako já jsem překonal a usedl s otcem na jeho trůn. Apokalypsa 3 hodiny 21. Je zcela jasné, že měli překonat stejným způsobem jako Kristus, poslušností až na smrt, smrt na kříži. Ta výzva a slib jsou s námi i dnes právě tak, jako platil pro kongregaci ve Smyrně. Buď věrný až na smrt, a já ti dám korunu života. Apokalypsa 2 hodiny 10. Nejedná se také o smrt fyzickou. Základní k cestě, po které Kristus chce, abychom ho následovali, je popření sama sebe jako část kříže v našem životě. Není méně vítězné zůstat naživu a svědčit pro Krista, živý svědek, pro kterého úspěch, požitky a prosperita světského vítězství nemají žádnou přitažlivost. Takový je triumf těch, jejich souhlí jsou upřené na věci nahoře, kde Kristus je a odkud se brzy vrátí, aby si vzal ty své do otcova domu. Duch i nevěsta praví, přijď. Bible je jedna kniha, i když je rozdělená do dvou rozdílných částí. Nový zákon je naplnění toho, co předpověděl starý, a ve starém zákonu najdeme mnoho typů nebo obrazů, které jsou zamýšleny zaopatřit nás hlubším pohledem do toho, co je v novém odhalené. Pochopení je pevně zakotvené v samotném písmu. Pisatel epištoly k Židům například vysvětluje, že zákon, náboženské předpisy, stánek a jeho oběti byly obrazy, symboly pro ten čas. 9:9-10:24 naplněné v Kristu a které zobrazují samo nebe. Někteří jednotlivci ve starém zákonu jsou jasně typy Krista, představující svými životy, i když nedokonale, pozoruhodné obrazy slíbeného Mesiáše. Ze všech těch postav starého zákona, žádná nezobrazovala Krista takovým způsobem jako král David. Mnoho z toho, co psal o sobě, bylo naplněno v životě, smrti a vzkříšení Ježíše Krista. V žalmu 22. například, je jasně zobrazeno ukřižování Krista, dokonce až na vojáky, kteří losují o jeho šat, a některá slova, která Kristus promluví z kříže. V mnoha směrech bylo Davidovo království předobrazem přicházejícího království mileniálního. Bude to z trůnu Davida, odkud bude vládnout jeho potomek Kristus, nad obnoveným Izraelem z Jeruzaléma jako hlavního města mileniálního království. Už jsme poukázali na to, co anděl Gabriel řekl paně Marii, otěhotníš, porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude velikým a bude nazván Božím synem a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Bude panovat nad Jakubovým domem na věky a jeho království nikdy neskončí. Lukáš 1:31-33. Proč nepozvat krále zpět? Dokonce i odmítnutí Krista jeho vlastním lidem je zobrazeno mnohokrát v Davidovi. Uvedeme alespoň jeden. David byl odmítnut nejenom svým otcem, bratry a Izraelem, než se stal králem, ale byl odmítnutý Izraelem opět před koncem svého života a musel z Jeruzaléma uprchnout kvůli povstání, které vedl jeho syn Absalom. Nebylo pochyb, že David a jeho elitní sbor neuvěřitelných bojovníků mohl porazit celý Izrael. Jeruzalém však nebyl místem pro boj a Izrael už Davida nechtěl, a tak král odešel v ponížení. Přestože jeho bojovníci bojovali proti, možná tisícinásobné přesile, David nařídil velitelům, jednejte mírně kvůli mně, s Absalomem. 2 Samuel 18:5. David věděl, že Izrael bude rychle poražený. A skutečně. Jeho muži to vzali zkrátka a zanedlouho zahnali celou izraelskou armádu daleko za Jordán. Ale také, proti rozkazu, zabili Absaloma a to zlomilo Davidovo srdce. Když padl vůdce, Izrael se rozprchnul a každý muž se vrátil v hanbě domů. David mohl napochodovat do Jeruzaléma a zasednout okamžitě na trůn, ale neudělal to. Izrael ho odmítnul a nyní musí požádat, aby se král vrátil zpět. David sedí u brány Jeruzaléma, jeho armáda usazená při jižní straně Jordánu. Čeká na pozvání. Jeho zvědové ho informovali, že Izrael se podivuje, proč se ještě nevrátil zpět, ale David nedostal oficiální pozvání, které chtěl hlavně od svého vlastního kmene, Judeji. David si povolal dva hlavní kněze, Zadoka a Abiadhara, a poslal je do Judeje se zprávou, jste mý bratři, kosti mých kostí, budete proto poslední, kdo pozve krále zpět. 2 Samuel 19 hodin 14 až 15. Tak pohnul srdcem celé Judeje tak, že poslali králi zprávu, vrať se se všemi, co jsou s tebou. A tak se král vrátil. Nedalo by se říci, že všem těm svádějícím Absalomům tohoto světa něco chybí. Dokonce i svět má potíže najít vůdce, který by byl schopen zřídit nové světové království, které by jej vyvedlo z chaosu. A nemohlo by to být tak, že náš David sedí u bran nebes smutný, že jeho nevěsta, jeho tělo, kost jeho kostí, tělo jeho těla, Genese 2 hodiny 23, ho nevolá zpět, aby vládl světu, který ho tak zoufale potřebuje. Není možné, že nejnižší úkol pro věrné křesťany, dnešní Zadoky a Abiadhary, je vyzvat církev, aby zdvihla svůj hlas k nebi a řekla, přijď, pane Ježíši. Možná, že on nečeká, až se nevěsta sjednotí a dozraje natolik, aby vládla světu, ale touží jen po jednom, po prostém zavolání lásky, vrať se, pane. Jaká je vaše omluva? Mnoho knih by mohlo být napsáno podle podobenství Ježíše Krista, která podávají různé obrazy druhého příchodu. Jedno z těch fascinujících a přesto tak málo pochopené podobenství je povídka o bohatém muži, který měl potíže přesvědčit pozvané, aby se dostavili na tu magnificentní hostinu, kterou připravil. Tato povídka je známá pro neuvěřitelně směšné výmluvy pozvaných. První mu řekl, koupil jsem kus půdy, musím se na ní podívat, prosím omluv mne. Druhý pravil, zakoupil jsem 5 párů volů, musím je vyzkoušet, prosím omluv mne. Jiný řekl, oženil jsem se a proto nemohu přijít. Lukáš 14 hodin 18 až 20. Toto podobenství bylo a je oblíbené u evangelistů, kteří stále zobrazují ty, kteří se vymlouvají, jako hříšníky, kteří odmítají spásu. To ale není v žádném případě zpráva tohoto podobenství. Pozvání byla dodána již dříve a velké množství pozvaných nadšeně přislíbilo účast. Teprve když už bylo všechno připravené a čas hostiny nadešel a nikdo nepřišel, potom hostitel vyslal sluhy, v hodinu večeře. Tečka pojďte, vše je připraveno, verš 17. Teprve ní, potom co přijmuli pozvání, každý porušil svůj slib nesmyslnou výmluvou. Spíše než odmítnutí evangelia, hosté, kteří byli očekáváni, představují typ, jako křesťana, který zdánlivě přijal Krista a možná chodí i do kostela. Když potom přijde čas raptura do nebe k svatební večeři, Ježíš se podívá na jejich srdce a vidí, že jejich skutečná touha není po nebi, ale po věcech tohoto světa. Tito lidé by raději na nebe nemysleli až ve stáří, těsně před smrtí, kdy jediná druhá možnost je peklo. Do té doby jsou příliš zabráni v záležitostech tohoto světa, než aby vůbec pomýšleli na odchod z této planety. Možná, že mají právě naplánovanou dovolenou na Havaji, možná, že mají být povýšeni s větším platem, možná, že si chtějí postavit dům. Jejich srdce ve skutečnosti s Kristem vůbec nejsou, ale drží se tretek tohoto světa. Nesmyslné výmluvy, které ukazují na pokrytectví původního příslibu, rozhněvají hostitele. V té chvíli řekne sluhům, vyjděte rychle na náměstí a do ulic města a přiveďte chudé, mrzáky, slepé i chromé, aby se můj dům zaplnil. Musíme být velmi opatrní, abychom nestavěli příliš mnoho na jednom podobenství. Ale tato povídka je v souladu s jinými, které pán vyprávěl, i s jeho učením. Zdá se poukazovat na apostázii posledních dnů. Zobrazuje zároveň také ohromnou úrodu duší, přicházejících ke Kristu, kteří vyhlížejí jako velmi nepravděpodobní kandidáti pro nebe. Ti, na náměstích a v ulicích města, mohou reprezentovat feťáky, kriminálníky, vyznavače New Age, občany komunistických zemí, více než 50 milionů Číňanů se stalo křesťany v minulých letech, a dalších, kteří se nám zdají být velmi nepravděpodobní pro evangelium. Toto podobenství je vážnou výzvou pro každého křesťana, aby prozkoumal vlastní srdce s opravdovou poctivostí. Miluji Krista natolik, aby žádná jiná láska nebo ambice mě nezabránila říci s opravdovou touhou a upřímností, přijď Pane Ježíši, přijď. Bylo by možné, že většina těch argumentů proti iminentní rapture by byla pomůckou k zakrytí nedostatku lásky ke Kristu, která je tím základním elementem. I kdyby snad vedoucí hnutí, které odmítá rapture tuto lásku měli, nevytváří přesto nebezpečí pro druhé. Jak to podal C.S. Lewis, většina z nás shledává velmi obtížným chtít nebe, kromě toho, že to znamená setkat se s přáteli, kteří již zemřeli. Jedním z důvodů je skutečnost, že jsme nebyli vyučováni, naše celé vzdělání se upírá na tento svět. Musím v sobě udržovat touhu po mé pravé zemi. Musím z toho udělat hlavní objekt svého života, držet se touhy po té druhé zemi a pomáhat druhým, aby činili totéž. C.S. Lewis, Mere Christianity. Výměna nebe za tuto zem. Jako Pascal, Augustin a mnoho jiných velkých myslitelů, také Lewis poukazuje na Bohem danou touhu, která je společná celému lidstvu, touha, kterou žádný prožitek na tomto světě neuspokojí. Lewis argumentuje, že taková univerzální, i když velmi často nepochopená touha je sama v sobě evidencí, že jsme byli stvořeni pro jiný svět. Ale nová vize, která zaplavuje církve, vyžaduje, aby ta vrozená touha po nebi byla potlačena nebo odmítnuta, protože je škodlivá pravým cílům církve. Gary Greenwald je pastorem v Jižní Kalifornii v rapidně rostoucí kongregaci, populární televizní program a oblíbené přednášky na audiokazetách. Greenwald je zřejmě přesvědčený, že otcův dům s mnoha příbytky je schovaný někde na této zemi, protože prohlásil před svou kongregací, zpívávali jsem všechny ty nebiblické písně, tento svět není mým domovem. Jenom procházím. Mé poklady jsou uložené tam někde za modrou oblohou. Zpívali jste je někdy také? Mám pro vás novinku, tento svět je vaším domovem. Navždy, podle Božího slova. Náš konečný domov je zde na zemi. Pastor Gary Greenwald, End Time Eschatology, z Rapture Rip-Off, Sermon Preachet at Eagle Crouches Nest. In 1987. A přesto hrdinové a hrdinky víry, o kterých se píše v Židům 11, v dokonalé harmonii s písní, kterou Greenwald kdysi miloval, ale nyní hanobí, jsou popsáni jako cizinci a poutníci na zemi, kteří hledají nebeskou zemi. Greenwaldův postoj se stává stále více typickým, což nás opět nutí k otázce, co se vlastně stalo s nebem. Proč se proti nebi nálada obrátila, když Bible je nebe plná? Pavel nás ujišťuje, že bude-li stan našeho pozemského ubydlení zbořen, máme příbytek o Boha, nelidskou rukou postavený, ale věčný dům v nebesích, 2 Korint 5:1. A Petr píše, požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nás podle svého velikého milosrdenství znovu splodil k živé naději vzkříšením Ježíše Krista z mrtvých. K dědictví nezničitelnému, neposkvrněnému uschovaném v nebesích pro vás, kteří jste z mocí Boží střežení skrze víru k záchraně, která bude zjevena v posledním čase. 1 Petr 1:3-5.